Usiku ndikumumva Joyce akuimba. Udinu mumadziwa kuti icho ndicho zizwitsa mwa icho joka. Usungwana wangonoyo iye angakoze bwanji kumaganiza izo zonse. Ndipo usiku uliwonse iye alinayo kwa ife yatsopano. Momwe iye angakoze kumaganizira zonse izo, awo ndi kweni kweni malingaliro akaswiri. Ambuya mudalise mwana ameneyo. Tsopano mawa pa 2:30 ku nyumba ya maliro ku Charlestown, Indiana, mlongo wathu wokondedwa yemwe wapita mlongo Colvin, ife tikumupasa iye ulemu wotsiriza ku nyumba ya maliro ndi kumanda mawa madzulo. Mmodzi yemwe ana klabu moyo monga inu mulili usiku uno, ndipo iye wadusa kupyola chotchinga komwe inu mudzatero nthawi ino. Ndipo onse omwe akufuna kuti akakhale nawo pa mwambowo bwanji ali olandiridwa kuti abwere. Ilo ndithudi likakhala thandizo lalikulu kwa banja la Colvin, kukadziwa kuti kachisiyu kuno komwe iwo onse akhala kupita ku mpingowu motalika kwambiri ndi zina zotero atero. Ife tikhala okondwa kukhala nanu mutabwera uko. Ndipo ine ndikuganiza mbale wathu wokondedwa Makine, mmodzi yemwe analalikira pa maliro a mbale wanga zaka zambiri zapitazo, akakhala ndi gawo lalikulu la malirowo. Ndipo ine ndafunsidwa kuti ndibwere ndi kukamuthandize iye mu mwambo wa maliro. Tsopano ine ndinali nditachedwa pang'ono pokha usiku uno. Ine ndinali ndi zitsulo zambiri mu moto. Ine simadziwa njira yoti ndipite. Pali kuitana kochuluka ndi kuphwanyana uku ndi ngozi ndi anthu akuitana kubwera. Mpaka ine ndangochokera kumene ku Louisville mphindi zingapo zapitazo kuti ndibwerere kuno mwansanga. Ndipo ndasiya kuitana kungapo zomwe zili zolemetsa kwenikweni, ndipo ziyenera kuti zichitidwe. Ine ndikuganiza komabe usiku uno. Ndipo tsopano zitipemphererani ife pamene ife tikupitirira nazo. Ndipo mawa uno ine sindinafike kuwanga mutu wanga ku mutu wa 7 wa buku la Ahebri. Ndipo pamene ife tikutembenuzira kwa iwo usiku uno, ine ndikufuna kuti ndilengeze za msonkhano wa mbale Graham Stanley uko ku hema kuntunda uko kumapeto kwa nsewu wa Brigham. Ngati Ambuye alola, ine ndikufuna kuti ndidzabwerere lachitatu usiku. Ndipo kumeneko ife tikonza usiku wina womwe ife titi tidzapite uko ngati nthumwi sabata ino nthawi ina kuti tikamuchezere mbale Graham mu msonkhano. Ndipo iye ali akuti akukhala ndi gulu labwino. Ndipo iye akatiyamikira ife kubwerako pa thandizo limeneli. Mbale Graham Snelling, aliyense wa inu wakhala kukhalapo pa msonkhanowo kapena akufuna atatero, ndi basi kumapeto kwa nsewu wa Brigham kuntunda uko, aliyense akhoza kukuwuzani inu komwe iwo uli kumapeto komwe kwa bwalolo hema wayikidwako. Iye akuyamikira chigwirizano chanu chifukwa ife ngati kachisi talonjeza chigwirizano chathu ndi iye magawo zana pa zana, kotero ife tikuyesera kuti tithandizire. Tsopano ndiye posachedwa ife tikufika mpaka pa malo a Ambuye akalola ku mutu wa 11 wa Ahebri mu mausiku pang'ono. Ngati Mulungu alola, ndipo apo ine ndikuganiza ife tikakhala ndi nthawi yayikulu naponso. Ambuye anatidalisa ife mawuja mwanjira yododometsa momwe iye anatsanulira mzimu wake pa ife. Ndipo tsopano usiku uno ife tikumuyembekezera iye kuti achita izo mobwereza. Ndiyeno lachitatu usiku ndikupitirira. Ndipo mausiku omwe ine nditasowepo, mbale Neville akhala ali pano kuti azitenge izo mopitiriza ngati ine ndichokapo. Ine sindimadziwa konse chomwe ndingati ndichite. Iwe ukhoza kukhala pano ora ili, ndipo ora lina nkuitanidwira ku California mukona. Iwe sumadziwa basi komwe Ambuye angati akutumize. Ndicho chifukwa kuliko vuta kuti ine ndipange ndondomeko ndi kuti ife tichita chakuti nchakuti. Ine ndikhoza kuyamba kumachira chinthu china chake, Ambuye nkunditumiza ine kwina kwakenso mukuona. Chotero ife sitimadziwa basi zomwe iye angati achite. koma ngati Ambuye alola ife timatero. Ine ndikuganiza ife timatumidwa kapena timalamuliridwa zimenezo mu Baibulo. Ngati Ambuye alola ife tichita zinthu zakuti nzakuti. Kotero ngati ife sitipezeka tikukwanilisa zogwirizana zomwe ife kapena kukwanilisa zogwirizana, ife timamverera kuti mwina Ambuye sanali kulola kuti izo zichitike. Siku lina ife tinagwidwa mbale Robasoni ndi mbale Woods ndi ineyo. Ndipo ife timadabwa bwanji. Ine ndinali nditakhala pamenepo tikuyangana pa map tikubwera chotsika chomwe. Ndipo ife tinayendesa mailos 50 mobwerera kumene kumpoto pa nsewuwo. Ndipo ine ndakhala ndikuyendesa pa nsewu waukuluwu kuyambira ine ndili wa usinkhu wa zaka 14. Ndipo ine ndinadabwa momwe ine ndinachitira konse izo. Ife tinali titayimapo adati tonse ife. Ife tonse tayendapo pa misewu yayikulu tikuyangʼana kumene pamapu tukhalabe pa 1:30 tikubwera kudusa Illinois. Ndipo tinapanga kukhota kwakungʼono chabe osazindikira kuti dzuwa linali kumbuyo kwathu malo mokhala kutsogolo kwathu. Ife tinali tikupita kumpoto malo mwa kumwera. Ndipo chinthu choyamba ine mukudziwa tinawoloka nsewu ne ndinati usinse uwolondola. Ndinayangʼana pansi apo ndipo ndinadzapeza kuti ife tinali mailos 50 kunja kwa njirayo. Tinapita molunjika ndithu mʼmbuyo. Ndiye pamene ife timabwerera ife tinali kuyankhula. Ine ndinati inu mukudziwa chifukwa chake ife Ambuye mwina anatilambalalisa kuno kutipewetsa kuti tikanakhala ndi ngozi yoopsa kuno kwina kwake yomwe ikanakonza kuchita china chake mwamtundu wina. Ife tikudziwa kuti zinthu zonse zimachitira ubwino kwa iwo omwe amawakonda Ambuye. Ndi zonse zomwe ife tiyenera kumazisunga malingaliro. Tsopano usiku uno ife tikuyamba tsopano kwa phunziro laling'ono lophunzitsa. Ndipo ngati ndili ine sindikuganiza kuti tifika m'musi mwina mwake titero usiku uno ku. Uwu ndi mutu waukulu wakuphunzitsa pa kupereka zachikhumi kwa mpingo. Ndipo ilo ndi phunziro lalikulu lomwe ife tikhoza kukhala pa ilo kwa masabata ndi masabata pa chinthu chimodzi icho momwe Abrahamu anaperekera chakumi kwa Melikizedeki. Ndi ngati izo zili zofunikira. Kodi chokupizira mphepo ichi chikumupereka aliyense kumbuyo uko? Kodi inu mukanafuna icho chitatimisidwa? Ngati icho chikumupweteka aliyense kukupizira mu nkhope yawo chilichonse cha zokupiza mphepozo, ngati icho chili mungokweza manja anu ndipo kapena mungomutuma mmodzi wauthandizira, mtumizeni wina wake kwa mʼbale pano iye akuzimisirani inu icho. Ndipo ine ndimakhala ngati kuchithawa icho mwini wanga. Ine ndimatenthedwa ndipo ine ndimachita thukuta. Ndiye chinthu choyamba inu mukudziwa ine ndimasasamawu. Kotero icho chili pa inu. Kotero icho sichindivuta ine mwanjira iliyonse. Ife tikufuna kuti inu mukhale motakasuka tsopano. Ife tiyesera kuti titenge nthawi yanu yochuluka. Koma ife tikuti tingoyangʼana molunjika mu mawu. Ndipo ife tisanachite izo tiyeni tiyankhule kwa olembayo mphindi yokha. Tsopano Atate akumwamba ife sitikudziwa zomwe mwatisungira. Koma chinthu chokha chimene ife tikuchidziwa ndipo tili okakamizidwa nkuti zinthu zabwino zili patsogolo pathu. Pakuti kunalembedwa diso silinaonepo ngakhale kutu silinamvepo komanso sizinalowepo mu mitima ya anthu zomwe Mulungu wawasungira iwo omwe amamukonda Iye. Ndipo ife tikupembera kuti inu mutsegule mazenera akumwamba usiku uno mu nyumba yanu yosungiramo ndikutipasa ife mawu anu omwe ati akhale china chake chomwe chili choyenera, china chake choti chichulukitse chikhulupiriro chathu monga Khristu. Ndikutipanga ife mochuluka okhazikika mochuluka pa uthenga kuposa chomwe ife tinali pamene ife timabwera muno. Perekani za Atate mulole Mzimu Woyera utenge mawu a Mulungu ndi kuwapereka iwo kwa mtima uliwonse momwe ife tilili ndi chosowa. Mu dzina la Yesu ife tikupemphera mwana wanu wokondedwa. Amen. Tsopano mawa uno posiya ndime yotsiriza ya mutu wa 6 kotero ife tikhoze kupita kumene mu wa 7 Ngomwe wosogolela waifeyo analowamo ngakhale Yesu adakhala wansembe wankulu kwa nthawi zonse monga mwadongosolo la Melkizedeki. Tsopano ife tikuti tiwerenge ndime zitatu zoyambirira kapena ndime ziwiri zoyambirira kapena ndime zitatu zoyambirira kani za mutu wa 7 kuti ife tikhoze kuyamba pomwepo. Pakuti Melkizedeki uyu mfumu ya Salemu wansembe wa mulungu wamkulukulu amene anakomana ndi Abrahamu akubwerera kuchokera koka pa mafumu aja ndipo anamdalisa iye. Kwa yemwenso Abrahamu anampasa gawo la khumi la zonse ndicho chachikhumi chanu poyamba pokhala mwakudanthauzira mfumu ya chilungamo pameneponso mfumu ya Salemu yomwe ili mfumu ya mtendere wopanda atate ache wopanda amache wopanda fuko lochokerako ngakhale chiyambi wopanda ngakhale chiyambi cha masiku ngakhale chitsiriziro cha moyo koma wopangidwa monga mwana wa Mulungu akhala wansembe kosalekeza neno lodabwisa lakelo. Tsopano ife tikuyenera kuti tibwerere muchipangano chakale kuti tikakumbemo zinthu zonona zazikulu izi ndipo momwe ine ndikuzikondera izo inu mukudziwa uko mu Arizona ife tinkakonda kufufuza ndipo ife tinkakhoza kufika mu gawo la nthaka looneka loyenera bambo makanale ndi ine mwini ndipo ife tinkakhoza kuona malo omwe ankaoneka ngati mu maenje ang'ono mmene ngalande yaing'ono zomwe iwo amazitcha zokokoloka ndipo ine iye ankakhoza kunditengera ine kumenepo ndi kumakandipangisa ine kuti ndizipeleresa mchenga ndipo kuwuzira iwo ndiye nkuperesa ndi kuwuzira iwo ndipo ine ndinkadabwa chifukwa chomwe iye ankachitira izo ndinadzapeza kuti inu mukuona pamene iwe ukuwuzira mchengawo iwo umapepuka ndipo zonse ngakhale mpaka mkala ndi wopepuka kuposa golide golide ndi wolemera kuposa mkala kotero pamene iwe ukuwuzira zisulo zina zonse ndi mchenga ndi lisiro zimawuluzikapo koma golide amatsalira pansipo chotero ngati inu muli ndi zokokoloka zina zochokera mu mtunda kuno izo zimasonyeza kuti pali kamlozo ka golide pena pake pamwambapo mvula iyi yakokolola zidusa zazing'ono izo nkuzichotsapo chotero ndiye ife timatenga zokumbira ndi zina zotero ndi kulikumba phiriro chokwera pafupifupi kuyesera kuti timupeze golide uyu kubola maenje mu nthaka kuwakumba iwo kuyikamo zophulitsira ndi kuphulitsa pamenepo kupitiriza kuphulitsa dzenjelo kupita pansi mpaka ife titapeza kuti tipeze msempha waukulu tsopano ndiko komwe ife timakutcha kufufuza ndipo usiku uno ife tikuyesera kuti tiwatenge mawu a Mulungu ndikuagwirisa iwo ntchito mwa mphamvu ya mzimu woyera kuti tipemerere zosayanjanisika zonse ndi zokayikira kutali ndi ife zinthu zonse izo zazing'ono zopyapyala zopepuka zomwe zilibe maziko aliwonse zilibe kulemera kulikonse mu moyo wathu ife tikufuna kuti tiziwuluzire izo zonse kutali kuti ife tikawupeze msempha wa ulemerero uwu msempha umenewo ndiwo Khristu. Ndipo tsopano Mulungu atatithandiza ife pamene ife tikuwerenga ndi kuphunzira mu mawu ake mitu itatu yotsiriza ya mbuyomu pafupifupi ife takhala tikuyankhula zakumva pakali pano ndiyeno Melkizedeki. Tsopano ine ndikuganiza Paulo akupereka kutanthauzira kolondola pakuti Melkizedeki uyu mfumu ya Salemu mfumu ya Salemu ndipo sikolala wa Baibulo aliyense akudziwa kuti Salemu anali poyamba Yerusalemu poyamba ankatchedwa Salemu ndipo iye anali mfumu ya Yerusalemu mpenyeni iye wansembe wa Mulungu wa mwamba mwamba uyo ndiye wokhalira pakati yemwe anakomana naye Abrahamu. Ine ndikufuna kuti nditenge mbado wake munthu wamkulu uyu kuti inu mudziwe yemwe iye ali poyamba ndiyeno inu ife tipitirira ndi nkhaniyo. akubwerera kuchokera koka pamafumu ndipo anamudalitsa iye kwa yemwe Abrahamu anampatsa gawo la kumi poyamba mwakutandauzira mfumu ya chilungamo tsopano penyani chilungamo tsopano ife tilinacho chilungamo chathuthathu ife tilinacho chilungamo chodzipangitsa tilinacho chilungamo chopotozedwa mitundu yonse koma pali chilungamo chimodzi chenicheni ndipo chilungamo chimenecho chimachokera kwa mulungu ndipo munthuyu anali mfumu ya chilungamo kodi iye angakhoze kukhala ali ndani
he was a king of righteousness.
Sopano iye anali mfumu ya chilungamo, mfumu ya Yerusalemu, mfumu ya chilungamo, mfumu ya ntendere. Yesu ankatchedwa kalonga wa ntendere.
And a prince is the son of a king.
Ndipo kalonga ndi mwana wa mfumu. Chotero munthuyu anali mfumu ya ntendere. Ndiye iye ayenera kuti anali atate wa kalonga wa ntendere. Mukuzimvesa izo. Tsopano tiye tione titenge mbado wake patsogolo pang'ono kuti tione komwe ife tikupita. Wopanda atate. Tsopano Yesu anali nawo atate. Kodi inu mukukhulupirira izo? Zedi. Iye anali wopanda amayi, Yesu anali nawo amake, koma munthuyu analibe bambo ngakhale amake. Wopanda fuko, iye analibe konse aliyense yemwe iye anachokerako fuko lililonse. Iye nthawi zonse analipo, wopanda fuko. Wopanda ngakhale chiyambi cha masiku, iye analibe konse nthawi iliyonse yomwe iye anayambirako. Ngakhale mathelo a moyo uyo sakanakhoza kukhala china chakenso koma mulungu ndizo zonse zomwe izo zikanakhala ziri tsopano ngati inu mungazindikire pamene ife tikuwerenga ndimene yotsatira mukuona poyamba pokhala mwakudandauzira mfumu ya chilungamo apo sipamene ine ndikufuna ndichitepo ndimene ya Filipi ngakhale mathelo a moyo koma anapangidwa monga ngati mwana wa mulungu tsopano iye sanali mwana wa mulungu pakuti ngati iye akanakhala mwana iye anali ndi chiyambi ndipo munthuyu anali wopanda chiyambi ngati iye anali mwana iye ankayenera kuti akhale nawo onse abambo ndi amake ndipo munthuyu analibe ngakhale abambo kapena amake koma iye anapangidwa mofanana ngati mwana wa mulungu akanali wansembe mopitirirabe tsopano Dr. Scofield akuyesera kunena kuti uwo unali unsembe wotchedwa unsembe wa Melkizedeki koma ine ndikufuna kuti ndingokutengerani inu pa zimenezo kwa maminiti pang'ono okha ngati uwo unali unsembe ndiye iwo unayenera kukhala nacho chiyambi ndipo iwo unayenera kukhala nawo mathero koma uyo analibe chiyambi kapena mathero aliwonse ndipo iye sananene kuti iye anakomana ndi unsembe iye anakomana ndi mwamuna ndipo anamutcha dzina lake Melkizedeki iye anali munthu osati chipembezo osati unsembe kapena utate iye anali mwamteradi munthu dzina lake Melkizedeki yemwe anali mfumu ya Yerusalemu osati unsembe koma mfumu wopanda bambo unsembe sumakhala ndi bambo ndipo munthuyu anali wopanda bambo wopanda amayi wopanda chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo tsopano mwana wa mulungu yemwe uyu anali yehova uyu anali mulungu wamphamvu zonse mwini wake iye sakanakhoza kukhala wina tsopano zindikirani iye alipobe kwa nthawi zonse iye ali nawo umboni apa kuti iye ali moyo iye samafa konse iye sanayambe wateropo iye sanayambe wakhala china chakenso koma wa moyo iye alipobe kwa nthawi zonse tsopano Yesu anapangidwa mofanizira kwa iye tsopano chifukwa chomwe apo panali kusiyana pakati pa mulungu ndi Yesu Yesu anali ndi chiyambi mulungu analibe chiyambi Melkizedeki analibe chiyambi. Ndipo Yesu anali ndi chiyambi. Koma Yesu anapangidwa mofanizira kwa iye wansembe alipobe kwa nthawi zonse. Tsopano, pamene Melkizedeki anali pa dziko lapansi, iye sanali kanthu mu dziko koma Yehova Mulungu ataonetseredwa mwachilengedwe. Iye anali ali kuno monga Theophane. Abrahamu anakomana naye iye kamodzi muhema wake. Ndipo monga ife tinanena mawa uja, Abrahamu anamuzindikira iye. Ndipo iye anamuza Abrahamu chomwe iye anali kuti akachite. Chifukwa iye sakanati amusiye wolandira wa dziko wa gungu kwa zinthu zomwe iye amati akazichite. Mundilole ine ndine apa kwa miniti. Kuti ndinene, Mulungu akati ali nalobe lingaliro lomwelo pa mpingo wake. Inu simuli ana a ndima, ndinu ana akuwala. Ndipo ife amene odala ali ofasa pakuti iwo adzalandira dziko lapansi. Ndipo akanatero Mulungu yemwe anachita kwa Abrahamu. Yemwe anali woti alandire dziko lapansi. Ndipo iye anati, ine sindimubisira zinthu izi munthu yemwe ati alandire dziko lapansi. Ndipo ochuluka bwanji ati aululire zinsinsi zake kwa mpingo wake omwe uti ulandire dziko lapansi. Danieli anati, mu tsiku limenelo iwo adzathamangira uku ndi uko, chidziwizo chidzachuluka. Ndipo iye anati, anzelu azamudziwa Mulungu wawo mu tsiku limenelo. Ndipo azidzachita zopambana zazikulu mu tsiku limenelo. Koma oyipa sazidzamudziwa Mulungu wakumwamba. Iwo akumudziwa iye mu maonekedwe ndi mwa mipingu monga punziro lathu loyamba linanena. Koma iwo sakumudziwa iye mwa njira ya ungwiro. Ndipo Mulungu angakhoze kokha kugwira ntchito kudzera mu ungwiro. Chifukwa iye ndi wangwiro lodala likhale dzina lake. Iwo uyenera kukhala uli mpita wangwiro umene Mulungu amagwiriramo ntchito. Chifukwa iye sangakhoze kuchita kanthu kenanso koma kugwira ntchito kudzera mu ungwiro. Iye sangakhoze kudziyipisa iye yekha mwa njira iliyonse. Ndiyeno ndicho chifukwa Yesu anabwera kuti adzachotse machimo athu kuti ife tikakhoze kukhalitsidwa angwiro kuti Mulungu azikhoza kumagwira ntchito kupyolera mu mpingo wake. Apo ndi pamene pagona chinsinsi. Apo ndi pamene dziko lili la gungu. Apo ndi pamene iwe akufuna kunena kuti iwe wasokonezeka malingaliro ako. Apo ndi pamene iwe akufuna azinena kuti iwe sukudziwa zomwe iwe ukuzinena. Chifukwa zinthu za Ambuye ndi zopusa kwa nzeru ya dziko lino. Koma zinthu za mdziko ndi zachithupithupi kwa wokhulupirira. Chotero ndinu munthu wosiyana. Inu mukukhala moyo mudera losiyana. Inu simuli panonso a mdziko lino. Inu mwadusa kuchokera ku moyo uno mwapita ku moyo watsopano. Chotero Mulungu amaululira osati kwa dziko, osati kwa owerenga maganizo, osati kwa atumiki ophunzira, koma kwa odzichepetsa mu mtima. Anthu ake omwe ali ofasa. Iye aziululira zinsinsi za zinthu zazikulu za Mulungu kwa iwo. Inu mukuziona izo. Tsopano Abrahamu anali woti alandire dziko kupyolera mu mbewu ya Abrahamu. Mafuko onse anali woti adalitsidwe. Kotero Mulungu anabwera pansi ndipo anadzayankhula kwa iye mwa maonekedwe a munthu. Tsopano Mulungu nthawi zonse wakhala ali pa dziko lapansi. Mulungu sanayambe walisiyapo dziko lapansi. Ngati iye akanati alisiye konse dziko lapansi, ine sindikudziwa chomwe chikanachitika kwa ilo. Koma Mulungu nthawi zonse wakhala ali kuno mwa maonekedwe ena ake. Olemekezani dzina lake. Iye anali ndi ana mu chipululu akubwera kuchokera ku Igupto mwa maonekedwe akuwala. Iye anayankhula kwa Abrahamu mwa maonekedwe a munthu. Iye anayankhula kwa Mose mwa maonekedwe a munthu. Iye anayankhula kwa mpingo mwa maonekedwe a munthu. Mwana wake Khristu Yesu. Ndipo iye akuyankhula kupyolera mu mpingo wake lero, kupyolera mu mpingo wodzozedwa wa Mulungu wa moyo, kupyolera mu zotengera za dongo. Inu ndinu nthambi, ine ndine mpesa. Mulungu akuyangulabe ndipo dziko likumamuona Yesu pamene inu mukumuonetsera iye umondi momwe dziko liliri ndino akalata olembedwa owerengedwa ndi anthu onse moyo wanu umafotokoza chomwe inu muli tsopano Abraham uyu ali pa ulendo wake akubwerera ife tibwerera mbuyo ndi kukawerenga za iye mbindi pamono chabe mu buku la Genesis mumuti wa 14 wa Genesis ine ndikukhulupirira ipo pali kukongola kwake nkhani ili tsopano ife tonse tikudziwa za Abraham momwe Mulungu anamuitanira iye kuchokera ku dziko la Akadiya ndi mzinda wa Uru ndipo anamuza iye kuti adzipatule yekha kwa oyanjana naye yake Mulungu amayitana amuna kapena akazi iye amawayitanira kudzipatula tsopano ndilo lomwe lili vuto ndi mipingo lero iyo sikufuna kuti idzipatule yokha kwa akala chithupithupi oku osakhulupirira ndicho chifukwa ife sitingakhoze kupita patali paliponse ife timangolowa mukuyendelera kwa chithupithupi kumodzi ndipo ife timati jimu ndi munthu wabwino ngati iye amwa ngati iye ndipo ine ndimapita ndiye kuchipinda chakulu koma ine sindimasowera pulu ine ndimapita naye iye kuphwando iwo amanena nthabwala za ubve ndi zina zotero koma ine sindinena iliyonse tulukani pakati pawo ndikokulondola dzipatuleni nokha musati muzikhuza zinthu zawo zosayera ndipo ine ndikulandirani inu atero ambuye musati muzimangidwa goli limozi ndi osakhulupirira osafanana kukhala pa goli limozi nawo musati muzichita zimenezo muzidzipatula nokha ndipo Mulungu anamuitana Abrahamu kuti adzipatule yekha kuchokera kwa apachibale ake onse ndikuti aziyenda ndi iye mbale nthawi zina izo zimadandauza kusiya mpingo izo zinadandauza chomwecho kwa Paulo iye anayenera kuti ausiye mpingo wake izo zimadandauza chomwecho kwa ambiri nthawi zina izo zimadandauza kuchoka kwanu nthawi zina izo zimadandauza kuwasiya abambo ndi amayi ndi kusawasamala onse ine sindikutandauza kunena kuti zimatero nthawi zonse koma nthawi zina izo zimatero izo zimadandauza kuti iwe uyenera kutenga chilichonse pakati pa iwe ndi Mulungu ndi kumayenda ndi iye wekha chiyanjano chodala chokoma icho chiyanjano icho chomwe inu mumakhala nacho pamene inu mulekanitsidwa ndi chinthu chanu inu eni pa zinthu za mdziko ndi okhulupirira mwachithupithupi omwe amakutonzani inu ndi kumayenda nokha ndi Khristu ndi nthawi zingati zomwe ine ndamuthokoza Mulungu iye anati ine ndikupasani inu abambo ndi amayi mu dziko lilipo ili ine ndikupasani inu abwenzi ndi oyanjana nawo ndipo ine sindidzakusiyani konse inu ngakhalenso ine kusakusamalani inu ngakhale dziko lonse litatembenuzira msana wake kwa inu ine ndidzapita nanu mpaka ku mathero a njira ndi mwayi wodala bwanji kuti munthu ali nacho chitsutso icho choti azimutsatira mbuye yesu kuti adzipatule yekha kuchoka kwa oyanjana nawo mwachithupithupi kuti aziwatsatira ambuye ndipo ngati munthu aliyense aoneka kuti alibe khalidwe moyenera ndi kumadzionetsera okha ngati akhristu koma nkumakonda zinthu zachithupithupi ndi kwabwino kuti inu mufune mzanu wina nthawi yomweyo ukonkulondola ndipo ngati palibe wina ati aziyenda ndi inu alipo wina yemwe analonjeza kuti aziyenda ndi inu ndi ambuye yesu wodala iye aziyenda ndi inu Mulungu anamuza Abrahamu kuti adzipatule yekha ndipo basi monga waumunthu yemwe Abrahamu anali iye anawatenga abambo ake limodzi naye iye anamutenga mwana wa mʼbale wake mdzukulu wake onse atakangamira pa iye ndipo Mulungu sanamudalise konse iye mpaka pamene iye anachita zomwe Mulungu anamuza iye kuti achite ine sindikunena kuti inu sindinu mkhristu apo ine sindikumupanga wina wake kusakhala mkhristu koma ine ndinene ichi kuti ngati Mulungu anakuuzani inu china chake choti muchichite iye sadzakudalisani konse inu mpaka inu mutachichita icho ine ndili paguwa usiku uno ndi chimodzi cha zinthu zimenezo zikugwira pa ine misonkhano yanga sinakhale chomwe iyo imayenera kuti izikhala kwa zaka ziwiri zapitazi ndichifukwa kuti ine ndawalephera Ambuye. Iye anandiuza ine kuti pita ku Africa, ndikoke nako ku India. Ndizi apa ndinazilemba pabomwe mu chikutiro cha buku iri pomwe pano. Amanenjala anandiimbira ine anati, asiyeni maafrikana awo apite, India wakonzeka. Nzimoyera unakomana nane unati, iwe upita ku Africa momwe ine ndinakuuza iwe kuti utero. Ndipo chaka china chinadusa, ndipo mamanenjala ine ndinayiwala zaizo. Iye anati ife tikupita ku India matikiti alikale pano. Ine ndinauyambapo ndinayiwala izo mpaka ine nditafika ku Lisbon. Usiku inapo ine ndinkakaliza kuti ine ndinali kufa. Mawa otsatira ine ndinayamba kupita kuchipinda chosambira kuti ndikasambe. O ine ndinali wodwala kwambiri. Ine ndinkalephera ngakhale kuti ndiime apo. Kuwala kuja kutapachikika apo muchipinda chosambira. Anati, ine ndimaganiza ndinakuuza iwe kuti upinda ku Africa poyamba. Misongano yanga yakhala ikulephereka pang'ono-pang'ono kuchokera nthawi imeneyo. Ngakhale ine ndinapita ku India ndi pafupi theka la miliyoni adayima pamenepo, koma ukosi kunali kuchita zomwe Mulungu anati ndichite. Ine ndikupereka kuti misongano yanga sidzakhala yopambana mpaka ine nditabwerera molunjika kumene ndikukachikonza chinthu chimenecho. Zilibe kanthu zomwe ine ndingachite ndi Africa poyamba, chifukwa iwe uyenera kuzichita izo. Apo pali mawu a Mulungu amuyaya ali pamenepo. Ine ndinkadziwa bwino kuposa izo, koma ine ndiyenera kuti ndibwererekonso. Ndipo ine ndikumverera kuti chaka chikubwera ichi ndi nthawi yomwe ine nditi ndituluke muchigobacho mwakuthandiza kwa Ambuye. Uthenga wa ulemerero wachikale uwu womwe wakhala ukukula mopheka monga mtengo wa mkwalangwa, koma ine ndikukhulupirira kuti iwo watsala pang'ono kuti ukonzekere kuyambisa nthambi zake tsopano. Ine ndikukhulupirira izo. Uthenga waukulu uwu ndi chinthu chachikuluchi. Ine ndikukhulupirira kuti Ambuye atilola ife kuti tiligwereze dziko kachiwiri kwa ulemerero wa Mulungu. Iwe umayenera kuchita zomwe Mulungu wakuuza kuti iwe uzichite. Ndipo Abrahamu anapitirira nazobe, anawatenga abale ake limodzi naye. Iye ankawakonda iwo ndilo gawo la umunthu. Koma patapita kanthawi pang'ono ndi pang'ono, bambo ake anafa ndipo iye anawayika iwo. Ndiye iye anatsala ndi mzukulu wake. Kenako makangano ndi kutsutsana zinabwerapo. Ndipo potsiriza Loti anatenga kusankha kwake ndipo anapita uko nakalowa mu Sodomu. Ndipo inu mukuzindikira Abrahamu, iye sanakangane naye Loti. Iye anati, ife ndi abale, ife tisati zikangana, koma iwe kweza mutu wako ndipo iwe upite kulikonse komwe iwe ukufuna kuti upiteko. Ngati iwe upita kummawa, ine ndipita kumadzulo. Iwe ukapita kumpoto, ine ndipita kummwera. Ndilo khalidwe la Chikhristu, kukhala wololera kumupasa munthu winayo chopambana cha mgwirizano. Nthawi zonse kuchipereka icho kwa iye, kumulola iye kuti atenge kusankha kwake. Chifukwa chiyani? Chiyani chinamupangisa Abrahamu kuchita izo? Iye ankadziwa kuti iye analonjezedwa ndi Mulungu kuti iye akanati adzalandira chinthu chonsecho muti monse. Amen.
So cottage,
konero ndiye hema kapena khumbi, ife tizisamala chifukwa chiyani? Chinthu chonsecho ndi chathu. Odala ali ofa saba kuti iwo adzalandira dziko lapansi. Ilo lonse ndi lathu. Mulungu ananena chomwecho. Chotero zimpasani munthu kusankha kopambana ngati iye akufuna kutero. Mwina mwake izo ndi zonse zomwe iye adzapeze konse. Koma izo zonse ndi zanu, olandira chipulumuso mwa lonjezo. Izo zonse ndi zanu. Chotero Sara, mkazi wokongola kwambiri mu dzikolo, iye anakhala kumeneko kumbali ya phiri ndi mwamuna wake monga momwe iye ankayenera kumachitira. Iye mwawamba chabwino, mwina mwake ankavala dresi ya wamba ya kaliko kapena chilichonse chomwe inu mukanafuna kuitcha iyo. Pamene akazi a Loti ankavala ngati wa mamiliyoni, ndipo mwamuna wake anali meya wa mzindawo. Iye anali woweruza yemwe ankakhala kuchipata. Iye anali nacho chili chonse ankakhala nawo kumabwalo onse azosoka ndi mapando anjuga omwe analipo mu Sodomu ndi Gomora koma Sara anali kukondweletsedwa mochuluka kumakhala ndi mwamuna wake mwakupeza koperewera ndi kumadziwa kuti iye anali muchifuniro cha Mulungu kuposa kusangalala ndi chuma cha kapena zosangalasa za chuma cha kanthawi ndikokulondola ndi pamene Mulungu amadzachezera ndipo tsiku lina inu motsimikiza basi monga pamene inu mutenga nsewu wolakwika izo zidzakupezani inu tsiku lina inu mukhoza kuganiza kuti mukupitirira nazo bwinobwino inu mukhoza kumaganiza kuti mukudusa nazo koma inu simuli izo zikhoza kumaoneka ngati izo zonse zaphimbidwa ponse koma izo sizili zophimbidwa ponse Mulungu akudziwa chilichonse iye akudziwa ngati inu mukutanthauza kwenikweni mukuvomereza kwanuko kapena ayi iye akudziwa ngati inu mukutanthauza kwenikweni kuti inu mukumukhulupirira iye ndipo mwapulumutsidwa ndipo mwamulandira iye ndipo inu muli okufa kwa zinthu za mdziko ndipo inu muli amoyo mwa Khristu iye akuzidziwa zimenezo tsopano ife tikuzindikira Abrahamu ine ndikufuna kuti inu muzindikire mzimu weniweni uwo o chinthu chodala chonsecho apa ndi chisomo ine ndikufuna kuti inu muwerenge ndine tsopano kuyambira pamutu wa 14 wa Exodo mbindi yokha tsopano chinthu choyamba chomwe chinachitika pamene iwo anakafika uko Loti analowa muvuto bwanji iye anali kunja kwa chifuniro cha Mulungu ndipo ngati iwe ulowa muvuto pamene iwe uli muchifuniro cha Mulungu Mulungu amakuthandiza iwe kuti uchokemo koma ngati iwe uli muvuto kunja kwa chifuniro cha Mulungu pali chinthu chimodzi chokha choti uchite bwelera muchifuniro cha Mulungu kachiwiri tsopano mafumu onse anazisonkhanitsa palimodzi ndipo iwo analingalira kuti zigwa izo uko zinali za mazimu abwino ndipo iwo akanangopita uko ndi kukamutenga Sodomu wakale wang'ono uyu Gomora kumulanda iye ndipo iwo anatero ndipo pamene iwo anapita uko ndi kukamulanda iye iwo anamutenga Loti limodzi nawo tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire mzimu wa Khristu apa mwa Abrahamu tsopano zindikirani ndime ya 14 ndipo pamene Abrahamu anamva kuti mʼbale wake mukumvetsa izi mʼbale wake anali atatengedwera mogwidwa iye anawapasa zida antchito ake ophunzitsidwa obadwira mu nyumba yake yomwe 318 ndipo anawatsatira iwo mpaka ku Dani ganizo lodala lake la chisomo Abrahamu pamene mʼbale wake ngakhala adagwa ku chisomo ngakhala anali muchikhalidwe chakugwa ichi pamene iye anamva kuti dziko linali litamugwira iye apo ndipo anamugwira iye ndipo amutengera iye kutali kuti akamuphe iye Abrahamu anachita mwa mzimu wa Khristu iye anabwera ndipo anawapasa zida amuna ake onse omwe anabadwira mu nyumba yake ndipo anawuyamba mowatsatira iwo ndipo anawathamangira iwo njira yonse mpaka ku Dani ndipo Dani ndilo gawo lakutali kwambiri la Palestina Dani mpaka ku Beresheba kuchokera ku mapeto amodzi mpaka ku Ena ndipo icho ndi choyimira cha Khristu pamene iye anaona kuti dziko linali litatenga linali litagwa kuti iye anamuthamangisa ndani mpaka ku mapeto kuti akawulandire ubwerere mtundu wakugwa wa Adamu ine ndikufuna kuti inu muzindikire ndime yotsatirayi kukoma kwake apa mzimu kuyankhula kudzera mwa iye chabwino ndime ya 15 tsopano ndipo iye anabwerera nawo onse onse akatundu ndiponso anamubweretsa aponso mʼbale wake Loti ndi akatundu wake ndi akazi nawonso ndi wanthu pamene Abrahamu anayamba kumutsatira ndani yemwe anali atamutenga mʼbale wake iye anamuthamangisa iye njira yonse kudusa mu fukolo mpaka ku Dani ndipo anabwerera nacho chilichonse chomwe iye anachitaya mukugwako Chitunzi chake chokongola cha Khristu. Yema anamva kuchokera kumwamba. Kuti ife tinali titataika. Ndipo anabwera. Ndipo anamuthamangisa nganiyo. Njira yose mpaka kugehena. Ndipo anakaitenga mioyo yotayika ndipo anatibweretsako ife. Ndi kuti bwezeretsa ife kwa chilichonse chomwe ife tinali nacho kusanachitike kugwako. Ife obwelera mbuyo ife amene tinabadwa kuti tidzakhale ana amuna a Mulungu omwe tinapotezedwa mkukhalana ndi elekezi ndipo tinapanga tinatsatira zinthu za mdziko ndipo tinachita zolakwika ndi kumakhala modzikonda monga Loti anachitira kugulitsa maufulu athu obadwa nawo ndi kupita mosatira zinthu za mdziko. Khristu anabwera pansipa ngakhale tinagwa. Mulungu podziwa pachiyambi yemwe akanati adzapulumutsidwe ndi yemwe sakanati. Chotero anabwera pansi ndipo anamuthamangisa nganiyo kudzera mu moyo, kudzera mu imfa, kudzera mu paradizo mpaka ku gehena. Ndipo njira yonse kuchokera ku ulemerero mpaka ku gehena. Ndipo anakalandako mphamvu za gehena ndi mafungulo kuwachotsa kwa mdierekezi. Ndipo anauka kachiwiri. Ndipo anaubwezeretsanso mtundu wa anthu kuti iye akhoze kukhala ana aamuna ndi akazi a Mulungu kachiwiri. Mukuona mzimu wa Abrahamu apo, mzimu wa Khristu ukubwera ndi iye. Tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire mopitirira pang'ono pamene ife tikuwerenga. Ndipo mfumu ya Sodomu inapita uko kukakomana naye iye atabwelera kale kokapha mfumu iyi Chedorlaomere ndi mafumu anali ndi iye mu chigwa cha Shave kumene kuli ku chigwa cha mfumu. Iwo anapita uko. Mfumu ya Sodomu inabweresedwa konso. Mbale wake anabweresedwa konso. Ana anabweresedwa konso. Ndipo apa anapita uko mafumu kuti akakomane naye iye. Ndipo aponso apa ndi pamene ine ndikufuna kuti ndifikepo. Utenga utsopano penyani apa. Ndipo Melkizedeki mfumu ya Salemu, mfumu ya Yerusalemu, mfumu ya Ntendere. Anabweresa ponkate ndi vinyo. Ndipo iye anali wansembe wa Mulungu wa mwamba mwamba. Ndipo iye anamudalisa iye. Ndipo anati, wodalisidwa akhale Abrahamu wa Mulungu wa mwamba mwamba, mwini wake wa miyamba ndi dziko lapansi. Melkizedeki mfumu ya Salemu. Na Yesu anadziyimira iye yekha pakati pa mafumu ena. Ndipo zindikirani, nkhondoyo inali itatha. Mzimu wa Mulungu mwa Abrahamu wa Khristu omwe unamubweretsanso mbale wake wakugwa ndiye nkumubwezeretsanso iye kuchikhalidwe chake chamoyenera kwa zonse zomwe iye anali atazitaya iye anazibwezeretsanso izo. Ndipo pamene iye anatero iye anabweretsa uko mkate ndi vinyo chiyanjano. Kodi inu simukutha kuona yemwe Melkizedeki uyo anali? Iye anali Mulungu. Anabweretsa uko mkonero nkhondo itatha. Tsono tiyeni ife titembenuzire kachiwiri ku Mateyu 26:26 mofulumira ndithu ndikuona zomwe Yesu ananena apa izo mu buku la Mateyu mutu wa 26 ndiponso ndimeya 26. Ife tikufuna kuti tiwerenge pang'ono pokha apa. Chabwino Mateyu 26:26 ndiana za Yesu limozi ndiwo kumalo wotchedwa Gologota. Gologota kapena Getsemane ine ndikudandauza. Ndipo ananena kwa ophunzira ake, khalani inu pano pamene ine ndikupita uko kuti ndikapemphere. Ine ndikukhulupira ine ndatenga lemba lolakwika Mateyu 20 ndime ya 26 ya mutu wa 26 ngati wina wake ali napo andiwerengere ine apo ngati inu munga papeze apo miniti yokha. Ichi ndi choyimira chokongola apa. Ine sindikufuna kuti inu muchiphonye icho. Apa ife tili izo zapapeza apo Mulungu. Ndipo pamene iwo anali kudya Yesu anatenga mkate ndipo anaudalitsa iwo. Kodi icho chinali chiyani? Nkhondo inali itatha. ananyema iwo ndipo anaopereka iwo kwa ophunzira ake ndipo anati tengani ndipo idyani ili ndi thupi langa. Mukumuona Melkizedeki uyo mazana azaka mbuyo pamene iye anakumana ndi Abrahamu nkhondo itatha iye anapereka mkate ndi vinyo ndipo apa Yesu akuwapasa ophunzira nkhondo yake yolimba itatha iye anawapasa iwo mkate ndi vinyo. Penyani, penyani kudze kwa mtsogolo ndipo iye anatenga chikho ndipo anapereka mayamiko ndipo anachipereka icho kwa iwo nanena imani inu iye yense pakuti uwu ndi mwazi wanga wapangano latsopano umene wakhetsedwera kwa machimo ndi kuchosa kwa machimo koma ine ndikuti kwa inu ine sindidzamwanso kuchokera pano wachipaso cha mpesa kufikira tsiku ilo pamene ine ndidzamumwa iye katsopano limodzi ndi inu mu mfumu wa atate wanga. Ife tili mu nkhondo tsopano ife tikutsatira mʼbale wathu wakugwa yemwe Mulungu asanayikidwe maziko a dziko anamuona ndipo anamukonzeratu ku moyo wa muyaya ndipo zinthu za dziko zakhala zitamugwira iye mukamvuluvulu. Iye ali uko mu mabungwe ndi makalasi iye ndi mkazi wake akuyenda chokwera ndi chotsika mʼmisewu akusuta ndi kumwa ndi kusisitana kuyesera kuti apeze mtendere ndipo mzimu wa Khristu mwa ife monga iwo ukanakhalira mwa Abrahamu ife tapita momutsatira iye ndi nzira zonse za Mulungu angelo a Mulungu amanga misasa motizungulira ife tapita kuti tikamubweretse mʼbale wathu wokugwa ndipo pamene nkhondo potsiriza ikhala itatha ife tidzakakomana naye Melkizedeki kachiwiri Mulungu adalitsidwe yemwe anamudalitsa Abrahamu uko ndipo anamupasa iye mdaliso ndipo anamupasa iye mkate ndi vinyo gonero ndipo pamene nkhondo ikhala itatha ife tidzakakomana naye iye ife omwe tili olandira lonjezo la Abrahamu olandira molumikizana ndi Khristu mu ufumu tidzakakomana naye iye pa mapeto a nsewu ndikuti mkate ndi vinyo kachiwiri pamene nkhondo yatha. Ndi ndani Melkizedeki uyu iye yemwe anali wopanda atate anali wopanda amayi anali wopanda chiyambi cha masiku kapena mathero a moyo iye adzakhala ali kumeneko kuti adzapereke mkonero kachiwiri. Inu mukumvesa izi pamene ife timabwerapo mausiku ena pamene ife timabwera palimozi ndi kutenga mkonero kuchokera mʼmanja a atumiki kuyimira kuti ife tikukhulupirira mu imfa kuyikidwa mʼmanda ndi chiukisiro cha ambuye yesu kuti chophimba chija thupi lake lomwe iye anali adaphimbidwamo mulungu ife timatenga izo ngati choyimira ife tafa kwa zinthu za mʼdziko ndipo ife takhala titabadwa katsopano mwa mzimu ndipo ife tikuyenda ndi thupi la Khristu okhulupirira wonse palimodzi pamene nkhondo yayikulu ikhala itatha ndipo ife nkubwera aponso ndi Khristu ife tidzatenga mkonero ndi iye mu ufumu wa Mulungu katsopano ndikudya mnofu ndikumwa magazi a mpesa kachiwiri mu ufumu wa Mulungu ndi ameneyo Melkizedeki ndi yemwe iye anali. Tsopano tiye tiwerenge mopitirira pang'ono pokhapa za iye ndipo ndime ya 18 ndipo Melkizedeki mfumu ya Salemu anabweresapo mkate ndi vinyo inu mukumvesa izo ndipo iye anali wansembe wa Mulungu wamwamba mwamba ndipo iye anamudalisa iye ndipo anati wodalisidwa akhala Abrahamu ndi Mulungu wamwamba mwamba mwini wa miyamba ndi dziko lapansi ndipo iye anamudalisa iye ndipo iye anamudalisa ndipo wodalisidwa akhale Mulungu wamwamba mwamba yemwe wawapereka adani ako mʼdzanja lako ndipo anamupasa iye chachikhumi cha zonse iye analipira zachikhumi kwa Melkizedeki Abrahamu anamupasa iye chachikhumi cha zofunkha zake. Tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikira apa pamene Paulo akupitirira kupereka maziko kwa phunziro likubweralo tsopano ndipo mfumu ya Sodomu inati kwa Abrahamu ndipatse ine anthuwo ndipo iwe dzitengere katunduyu kwa iwe mwini tsopano mfumu ya Sodomu inati tsopano iwe ungondibwezera ine ondimveranga ndipo iwe udzitengere katunduyo kwa iwe mwini Ndipo Abrahamu anati kwa mfumu ya Sodomu, ine ndakwezera mwamba dzanja langa kwa Ambuye, Mulungu wa mwamba mwamba, Eli Elion, mwini wa miyamba ndi dziko lapansi apo. Mulungu wa mwamba mwamba, mwini wa miyamba ndi dziko lapansi. Kuti ine sinditenga kuchokera mbonje ngakhale mpaka chingwe cha sapato.
He didn't have a great campaign to take up money.
Iye sikuti anali ndi kukopa kwakukulu kuti atengepo ndalama. Iye anali kungofuna mbale wake wokugwayo. Ndipo ine sinditenge kalikonse ka inu. Kuopa kuti inu mungati ine ndamupangisa Abrahamu kulemera. Kupatula zokha zimene anyamata adya ndi gawo la amuna omwe anapita ndi ine. Tsopano ine ndikufuna kuti inu muzindikire. Abraham anati, ine sinditenge kuyambira mphonje mpaka chingwe cha nsapato. Iye sanamenyere nkhondoyo kuti apange ndalama zambiri. Ndipo nkhondo zoona zenizeni sizimapangidwa ndi malingaliro odzifunira. Nkhondo sizimamenyedwa chifukwa cha ndalama. Nkhondo zimamenyedwa pa zochirisa, pa mfundo. Amuna amamenya nkhondo chifukwa cha mfundo. Ndipo pamene Abrahamu anapita uko kuti akamutenge Loti, iye sanapite uko chifukwa iye angadziwa kuti iye akanakhoza kuwakwapula mafumuwo ndi kukatenga katundu wawo yense. Iye anapita chifukwa cha mfundo ya kukapulumusa mbale wake. Ndipo mtumiki aliyense yemwe atumizidwa kwina pansi pakudzoza kwa mfumu yakumwamba sangada apite pofuna ndalama, ngakhalenso sangada apite kuti akapange mipingo yayikulu, ngakhalenso sangapite kuti akapangise zipembedzo. Iye angapite kokha pa mfundo imodzi, ndipo iyo ndiyo kuti akamubweze mbale wake wokugwa. Kaya iye sapeza kobiri muzopereka kapena iye satero, izo siziti zipange kusiyana kwa kung'ono kwa iye. Monga ine ndikuti nkhondo zenizeni zimamenyedwera ndi kukonzedwera pa mfundo, ndipo osati chifukwa cha ndalama. Ndipo amuna ndi akazi omwe amachowina mpingo ndi kubwera mu mpingo kuti akhale otchuka chifukwa Yonasi ndi akumeneko, kapena akusinda mpingo wawo kuchokera ku mpingo waung'ono kupita ku mpingo waukulu. Inu mukuchita izo pa malingaliro odzikonda, ndipo mfundo yolondola sili kuseli kwa izo. Inu muzikhala ololera kukayima kutsogolo kwa nkhondo. Mukachisi uyu pano pamene zinthu zinakwika, ndipo inu amuna ndi inu akazi mukumathawa ndi kupita kwina kwake, kapena kumajomba mpaka mkangano waung'onowo, kapena kukwirana kutatha, pali china chake cholakwika ndi chokuchitikirani chanu. Londola, ife tili ndi chizolowezi pano. Ife tili ndi dongosolo pano. Mpingo uwu unakhazikisidwa pa mfundo za Baibulo. Ngati pali wina wake pano yemwe sakuchita bwino, ndipo inu mukuganiza kuti iwo sali, inu mupite kwa iye ndi kukayankhula naye iye. Ngati inu simungamuyanjanise iye, ndiye tengani mbale wina limodzi nanu, mmodzi kapena awiri ena. Ngati iye sati ayanjanitsidwe apo, ndiye zinenenizo kwa mpingo, ndipo mpingo umuchotsa iye kukhala wopanda chiyanjano ndi iye. Ndipo Yesu anati, chilichonse chomwe inu muchimasula pa dziko lapansi, ine ndichimasula kumwamba. Chifukwa chake inu mumakhala ndi mavuto ochuluka kwambiri, chifukwa inu simumatsatira mfundo za Baibulo. Ngati wina wake mu mpingo akuyambisa chisokonezo kapena china chake chikuchitika molakwika, iyo si ntchito yanu kuti muzipita kumakayankhula za mwamuna ameneyo kapena mkazi ameneyo. Ndi ntchito yanu kuti mupite kwa mwamuna ameneyo kapena mkazi ndi kukamuuza iye kulakwitsa kwake. Ndipo ngati iye sati akumvereni inu, tengani wina wakenso limodzi nanu. Iye akapanda kumvera zimenezo, ndiye mpingo umamumasula iye. Yesu anati, chimene inu muchimasula pa dziko lapansi, ine ndichimasula kumwamba. Chimene inu muchimanga pa dziko lapansi, ine ndichimanga kumwamba. Izo ndi mphamvu za mpingo. Uno sikale vitali. Mlaliki wabwino nzanga wa ine. Yana ni ndi nyamata. Ndipo nyamata ameneyo. Ama kala kupita ku mpingo. Mpingo wake omwe. Iye anafika pa malo omwe iye. Anaamba kumatamanga tamanga. Ndi nsungwa na wangono. Yemwe anka suta ndi kumamwa. Ndi kupitiliza nazo. Mlaliki anati ndituti. Iyo ndi nchito yake. Nzanga kwambiri wapachifuwa kwa ine. Ndi nyamata wabwino. Koma iye anango tengeka yense ndi nsungwa na wina wangono. Ndipo iye anali atakwati wapo. Anali ndi wana wena. Mamuna wake ali moyo. Iye ankaopa kuti iwo. Akanati akale ndi nyamata uyo. Akanamu kwatira iye. Chote lo mbaleyo anali atakumuda kwa tuntu. Ndipo iye anati kwa ine. Mbale Branamu ine ndikufuna kuti inu mpite kwa nyamata wakuti wanga. Ine ndikufuna kuti inu. Muka yangule naye iye. Ine ndinati mbale. Ine ndinasala pangono kuchula zina laki. Inu mulinayo njira yabu inoko. Musati munditume ine. Ngati nyamatayo saku kalamo ya wabu ino. Ndipo mpingo wa muona iya kuchita zola kuika. Ndiye ndichinjitoti mpingo wo. Uchita nchito imeneyo. Izo zasalia kwa mpingo. Ndipo mpingo kupika uko ndikuka muza iye. Chotelo iye anatenga mbale ndipo anapita ndipo anakamuza iye. Ndipo iye anabweza moto pambale. Kumudziwisa iye kuti azisamalira kunchito yake yake. Kuti iye nso azikachita zomwezo. Iye anatenga mbale wina awiri ena. Matikona awiri anapita uko ndipo anamuza nyamatayo. Iye sana kamvesele kwa izo. Iwo anakazinena izo kwa mpingo. Ndipo iye sana kwele kwa mausiku angapo. Kuti akayanja nisikwile kwa mpingo. Chimo lake litanenedwa kale kwa mpingo. Ndiye mpingo unamumasula iye. Ndipo pafupi mwezi kuchokelapo. Iye anakanjidwira pansi ndi chibayo. Ndipo adokotala anati palibe mwayi mudziko kuti akhale moyo. Ndiye iye anakwawa nabwerera. Mulungu amadziwa momwe angachitire izo. Ife timaisila kutiti zichite izo maipeeni. Oi inu muyenela kutimu mchose wakuti mpingo. Inu muyenela kutimu chite izo kapena zina. Kwa dinu majita gaula anunga mpingo pa izo. Dinu hapo. Ndi njila yake yowapangitsila iwa kuti akwawe na abwerera. Atemenu zireni iwa kwa mdielekezi ndawina. Kodi Paulo ananena chiyani za mundu uko, yemwe anka gona ndama yake omupeza. Iwo analepela kuti amuyanjanise iye. Anati ntemeni zileni iye kwa ndielekezi. Penyani zomwe zinachitika. Ndipo mukalata yotsatira yomwe Paulo analemba. Mundu uyu anali ataongoledwa zedi. Mulungu alinayo njira yochitira zinthu izi. Ngati ife tidati tingotsatira malangizo ake. Ngati china chake chila kuika mumpingo, ngati izo zili pakati pa osonkhana, mmodzi aliyense wa inu abale, ngati izo zili pa gulu la madikoni, mmodzi wa inu madikoni asakukhala moyo wabwino, madikoni enawo abwere ndi kudzakhala ndi msonkhano. Kuyesera kuti amuyenjanitse mbaleyo, kumuze iye zomwe iye akuchita, kapena mmodzi wa inu mamembala, chilichonse chomwe inu muli. Ndiye icho nchodi chizibweresedwa pamaso pa iye. Ngati iye sangati achite izo, ndiye bwerani mudzawauza akusa. Ndiye iye azimasulidwa kwa mpingo. Ndiyeno musiyeni iye akhale monga wachikunja ndi wawamba. Ndiye muwaone Ambuye akapita kukagwira ntchito pa iye. Mukuona ndi pamene iye amabwerera kwa iye mwini. Ndi pamene iye amapita achokwawa umo. Koma ife timayesa kuzichita izo ifeeni inu mukudziwa. Kuyesela kuchita, chili chonse momwe ife tingati tichitire izo. Sopano ife, siti mapamba napo nkomwe. Sopano Melkizedeki uyu, mfumu ya Salemu, kalonga wansembe wa mwamba mwambayo. Anakomana ndi Abrahamu, ndipo anamudalisa iye. Ndipo anamupasa iye za chikumi zake, Abrahamu anatero. Ndipo iye anali mfumu ya Salemu. Ndipo iye anabweletsa uko mkate ndi vinyo, mgonero. Ndipo anapeleka izo kwa Abrahamu, ila tangondo. Amunawo atagonjetsedwa kale. Tsopano nkhondo zonse, monga ine ndinanena, zimamenyedwera chifukwa cha mfundo. Tsopano ngati inu muli ndi kankhondo kakang'ono mu mpingo, iyo iyenera kukhala pa mfundo yoyenera. Inu muyenera kuti muzimenyera chinthu cholondola. Ndipo membala aliyense wa mpingo amayenera kuti azichita zimenezo. Tsopano kuphunzitsa uku ndi kwa mpingowu. Ndichomwe ife tilili nacho pano. Ndichomwe ine ndili kuyimira nacho pano. Ndichomwe mawa Mulungu ali aicho ndi za kwa mpingo. Musati musilola chilichonse chizuchinga mpingo uno. Ngati icho chitero ndinu olakwa aliyense wa inu. Ndipo inu mu mipingo yanu yosiyana. Ngati china chake chikulakwika mu mpingo wanu ndinu olakwa chifukwa ndinu oyang'anira ampingo umenewu. Izo sizili kwa mbusa. Izo sizili kwa kulu la matikoni. Izo sizili kwa inu, inu panoka. Kuti mupite kwa mbale ameneyo, ndi kukawona ngati inu, munga muyanjanise iye. Ngati si choncho, ndiye mutenga awiri kapena atatu, limozi nanu. Ndiye mubwerere, iye akapanda kuwamvawo, kazinene nizo kwa mpingo. Ndiye iye achosedwa kufumwa Mulungu. Mulungu anati, ngati inu mumuchosa iye uko, ine ndi muchosa iye kuno. Ngati inu munadusa mudongo solo iri. Ndiye iye atemenuzia ndielekezi kwa iye kuti amukonze uono ngeka kwa tupi lake. Ndiye no iye abwerera ndiko kulondola. Ndiyo njira yomupangira iye kuti abwerere. Ngati iye ali mwana wa Mulungu, iye abwerera. Ngati iye sali bwanji, iye azipitirira nazo. Ndiye no mdielekezi amutumiza iye kumalo ake amuyaya. Zobano, zobangisa za izo. Ngati inu mungo zitengela izo, umochifacha wina wake, ndiye izo nzo siyana. Koma ngati munthuyo ali wolakwa. Mpoloti anali atapita uko, ndipo anakabwelera mbuyo. Ngakhale iye anali wati Hebri. Iye anapita uko, ndipo anali atabwelera mbuyo. Iye anali muchisomo, koma iye anali atagwa kuchokera kwa icho. Ndipo pamene iye anapita kwina, ndipo Loti, Loti anali wopulumusidwa. Musadi muzikaniza kuti Loti sanali wopulumusidwa. Iye anali chifukwa nthawi zonse pamene anali mu malo olakwikawo, Bible limanena kuti machimo a Sodomu ankautsautsa moyo wake wolungamawo pa tsiku. Tsopano thupi lake linali kuchita chinthu china. Ndipo kodi mathero ake anali chiyani? Iye anabweresa chamanyazi chochuluka. Mkazi wake anasandulika chulu cha mchere. Iye anabereka ana mwa ana ake akazi. Chotelo inu mukhoza kuona chamanyazi chomwe izo zinabweresa. Sa iye anali atagwa kuchokera ku chisomo. Ndipo sanazibwezeretsere konse iye yekha kachiwiri. Ndipo Mulungu anachita kumuchosa iye mu dziko lapansi. Koma apobe, iye anali mʼbale wakugwa. Ndipo Abrahamu anachita zonse zomwe iye akanakonza kuzichita kuti amubwezeretse iye kachiwiri. Ndipo mzimu umene unali mwa Abrahamu unali mzimu wa Khristu umene uli mu mpingo lero. Zilibe kanthu zomwe mʼbale wachita. Inu muchita zonse zomwe inu mungathe kuti mumubwezeretse iye muchiyanjano cha Khristu kachiwiri. Zilibe kanthu zomwe iye wazichita. Inu muyesera zolimba. Tsopano, ife tikufuna kuti tizindikire apa tsopano kachiwiri, pamene ife tikupitirira nalo phunziro ili la Melikizedeki uyu, wansembe wamkulu uyu wa ku Salemu, ndi mwini wa miyamba ndi dziko lapansi. Tsopano pokhala poyamba, wopanda bambo, wopanda amayi, wopanda kochokera, wopanda ngakhale chiyambi cha masiku, ngakhale mathero a moyo, koma anapangidwa monga mwa maonekedwe a mwana wa Mulungu, akanali wansembe mopitiriza. Tsopano penyani, iye sanali mwana wa Mulungu, iye anali Mulungu wa mwana, iye sanali mwana wa Mulungu, Melikizedeki sanali. Koma iye anali atate wa mwana wa Mulungu. Tsopano thupiri lomwe iye anali nalo, iye anali atalilenga. Ilo silinachite kubweretsedwa kudzera mwa mkazi, chotero ndi thupi lolengedwa ilo. Iye sakanatha. Thupi lina lomwe iye anali atalipanga iye mwini kuti adzululilemo iye mwini. Palibe munthu angathe kumuona Mulungu pa nthawi iliyonse. Mulungu ndi mzimu. Maso achivundi samaona zinthu zimenezo. Kupatula ngati izo zitakhala mu maonekedwe onga lawira moto kapena chilichonse chomwe icho chinali. Kapena mu maonekedwe achokhalapo china chake chomwe iwo anachiona mwa masomphenya. Koma Mulungu amayenera kuti azidziulula iye yekha kupyolera mu njira ina yake. Ndipo Mulungu anadziulula iye yekha kwa Abrahamu mwa maonekedwe a munthu. Iye anadziululira iye yekha kwa Mose mu maonekedwe a munthu. Iye anadziululira iye yekha kwa ana Israeli mu maonekedwe a lawira moto. Iye anadziululira iye yekha kwa Yohane Mʼbatizi mu maonekedwe a nkhunda. Inu mukuona? Iye anadziululira iye mwini mu maonekedwe amenewo. pamene iye anali akutsulula iye mwini mu maonekedwe ya munthu monga mfumu ya Salemu ya Yerusalemu osati ya Yerusalemu wa pa dziko lapansi koma Yerusalemu wakumwamba iye anatsululira iye mwini mu maonekedwe amenewo iye anapangidwa monga mwa mwana wa Mulungu. Tsopano mwana wa Mulungu ankayenera kubwera kudzera mwa mkazi kuti adzachite kulengedwa kuno kudzera mu chiberekero cha mkazi chifukwa kudzera mu chinthu chomwecho inadza imfa ndipo iye sakanakhoza kubwera kupyolera mu chilengedwe monga Mulungu anachitira pachiyambi pamene Mulungu anamupanga munthu pachiyambi mkazi analibe kanthu kochita nazo izo. Mulungu anangoti siyani pakhale pali ndipo munthu anabwera kuchokera ku fumbi iye anamuyitana iye popanda mkazi aliyense woti akhale ndi chochita chilichonse kwa izo koma mkazi iye apo anali mwa mwamuna ndipo Mulungu anamutenga mkazi kuchokera ku mbali ya Adamu ndikulondola uko ndiyeno mkazi anapita nakamubala mwamuna kupyolera mu kugonana. Chodelo njira yoka yomwe Mulungu wakana kwaza kuchitira Yesa kana tabwele mpiofane ija Yesa kana kwaza kubwela ngati Melkizedeki iye anayenera kubwela ngati mwamuna ndipo iye anayenera kubwela kudzera mwankazi mbewu yako idzavulaza mutu wa serpenti ndipo mutu wake udzavulaza chitendene chako mukumvesa izi. Mulungu anayenera kubwera kudzera mwankazi ndipo iye anatero pamene iye anadzakhala mthupi lake la mwana wake Khristu Yesu. Mulungu anali mwa Khristu akuliyanjanitsira dziko kwa iye mwini ndipo iye anapereka magazi ake omwe ngati nsembe ndipo anapereka moyo wake kuti kupyolera mu mpita wa imfa iye akhoze kukupulumutsirani inu ku moyo wa muyaya. Chotero Mulungu anabwerapo ndipo iye anapangidwa monga mwa mwana wa Mulungu mukuona iye anali mwamuna wopangidwa monga mwana wa Mulungu tsopano iye sakanakakhale mwana wa Mulungu chifukwa munthuyu ndi wamuyaya mwana wa Mulungu anali ndi chiyambi iye anali ndi mathero iye anali ndi nthawi yakubadwa kwake iye anali ndi nthawi yakufa kwake iye anali nazo zonse chiyambi ndi mathero iye anali nawo onse atate ndi amake munthu uyu analibe ngakhale bambo kapena amake chiyambi kapena mathero a nthawi koma iye anapangidwa munthu uyu Melkizedeki anapangidwa monga mwana wa Mulungu. Tsopano mwana wa Mulungu pamene iye anabwera mu dziko mumaonekedwe ya mkazi kudzera mwa mkazi mumaonekedwe ya mwamuna ndipo anaphedwa anauka kachiwiri pa tsiku lachitatu anauka kwa chilungamitso chathu tsopano iye akukhalapo kwa nthawi zonse ndipo utali wonse pomwe thupi limenelo likukhalapo ife tikukhalapo nafenso ndipo chifukwa iye anauka kuchokera mu fumbi ife tidzaukisidwa mwa mafananidwe yake ndi imeneyo nkhani ya uthenga lodala likhale dzina la Ambuye osati angelo osati zinthu zauzimu osati mulungu wanthenga kuti tiziulukauluka koma amuna ndi akazi amen titayima mu mafananidwe ake inde bwana. Monga ine mowirikiza ndakhala ndikunena izi ine ndikunena izo kachiwiri pano pa nthawi ino izo zikuoneka zoyenera ine ndinali kupesa pafupi lisanu ili kapena tsitsi lisanu ndi limodzi lomwe ine ndatsala nalo ndipo akazi anga anati bile iwe kuyamba dazi ndinati koma ine sindinataye limodzi la ilo iye anati lili kuti ilo ine ndinati ndiuze ine komwe ilo linali ine ndisanakhale nalo ilo ine ndikuuza iwe komwe ilo likundidikirira ine ndikokulondola ine poyamba ndinali monga womenya wangonya ine ndinali wamphamvu ndi wamkulu ndipo ine ndinkamvelera ngati inu mungayike chalichichi pa msana wanga ine nkukhoza kumayenda nacho pa nsewu icho ine ndikukuwuzani inu pamene ine ndimauka mmawa uliwonse tsopano ine ndimazindikira kuti pali zaka 40 ndi china chake zadusa mukuona ine sindili chomwe ine ndinalicho ine ndikulephera tsiku lililonse pamene ine ndiyang'ana pamanja anga ndi kuganiza taona apa chabwino ine ndikukhala munthu wokalamba ine ndikayang'ana pa mapewa anga ine ndikuona kuti ine ndawonjezera kulemera kochuluka ine ndinkavala lamba pa 28 ine ndikuvala sate sopano mukona ine ndikukhala wokalamba kunenepa kuyamba kuthapo ndichanicho ine ndikumadya chinthu chomwecho ine ndinali kuchidya ine ndikukhala moyo waugondopo ndi mwabwinopo kuposa momwe ine ndinali kugalira moyo chinthu chomwecho koma mulungu anayika nthawi kwa ine ndipo ine ndiyenera kuyila njira iyo koma ganizo lodala ndilo kuli pa tsiku limenelo yazanizusa ine kachiwiri ndipo chilichonse chomwe ine ndinali pamene ine ndinali wa usingu wa zaka 25 ine ndidzakhala kachiwiri kwa nthawi zonse amen ndinu apo nchiyani cha ukalamba chomwe chikundivuta ine ine ndidzamugonjesa ndiyerekezi pa izo kwa zaka ndi zaka podziwa ichi kuti ine ndikumukhulupirira iye kadanga kakang'ono aka ndi kanthu kakang'ono kakafupi muli monse ngati ife tikadakhala pokha ma 20 ndi 10 usingu wa zaka 70 nthawi yathu yolonjezedwa nchiyani chimenecho nchiyani koma umphawi ndi zowawa nchiyani chimenecho kodi inu mungasinthanise nyumba ya tizirombo iyi m'malo mwa chinthu cha ulemerero icho kutaliko bwanji lodala likhale dzina la ambuye china chake mkati mwa ine chinakumana naye Melkizedeki uyo tsiku lina ndipo iye anayankhula mtendere kwa ine ndipo iye anandipasa ine moyo wamuyaya ndipo moyo uno sukuti andauza kanthu koma kachisi woti ndizilalikiramo uthenga ine ndikunena izi ndikudzipereka konse ndi mabaibulo awiri awa ali chitsegulire patsogolo panga ngati mulungu wanga akanati athane nane mkulalikira uthenga ndikuti ine sindingamuchitirenso kanthu iye ananga adakhala woti akula mokwanira kuti akhoza kumadzisa malira mwaokha ndipo iye akufuna kuti anditenge ine pakali pano amen izo zingakhazikitse icho inde bwana kodi zikupangisa kusiyana kwanji ngati ine ndili 8 kapena ngati ine ndili 20 ine ndili kokha kuno kwa chinthu chimodzi kuti ndiziwatumikira ambuye ndizo zonse ngati ine ndingakhoze kumalalikirabe uthenga monga ine ndikuchitira panomu pamene ine ndili 8 kodi izo zikupanga kusiyana kwanji ngati ine ndili 7 kapena 8 pali amuna ambiri ali usingu wa zaka 8 usikuno ndipo alipo ana ambiri ati afe pamene bambo wa usingu wa zaka 8 adakhale moyo moposa wina aliyense wa iwo kodi izo zingapange kusiyana kwanji ndi zokupangisa zako mfundo zako ndipo ife tili kuno kuti tiziwatumikira ambuye yesu ndizo zonse podziwa ichi kuti moyo uno ndi mthunzi womwe munthu amayankhula za iwo kuti kamodzi unalipo ndiyeno iwo palibe koma ngati ife tili nawo moyo wamuyaya mulungu walonjeza kuti iye adzatizusa ife kachiwiri ndipo ife tidzakadya mgonelo limodzi ndi iye pamene masiku adzatha ndi pamene iye adzati lowani muzisangalalo za ambuye zomwe zinakonzedwera kwa inu kuchokera pa maziko a dziko ndiye ndikusiyana kotani zomwe zingapange kuno kaya ife tili nacho china chilichonse kapena ife tilibe kaya ndife ang'ono kapena ndife achikulire kodi ndikusiyana kwanji komwe izo zimapanga chinthu chofunikira kodi inu mwakonzeka kukomana naye iye kodi inu mukumukonda iye kodi inu mungamamutumikire iye kodi inu mwadzigulisa mkutha ku zinthu za mdziko kodi inu mwakomana naye Melkizedeki kuchokera pomwe nkhondo inatha dalitsani mulungu pafupi usingu wa zaka 21 ine ndinali ndipo tsiku lina ine ndinali ndi nkhondo ndi ichi icho ndi china ine sindinkatha kudziwa ngati ine ndimafuna kuti ndikhale wankhonya kapena ngati ine ndimafuna kuti ndikhale mlenje kapena msaki chomwe ine ndinkafuna kuti ndikhale koma ine ndinakomana naye Melkizedeki ndipo iye anandipasa ine mgonelo ndipo kuchokera pamenepo ndiye izo zinakhazikitsidwa kwa nthawi zonse haleluya ine ndapita kumbali yake ine ndakhala ndikusangalala pa njirayi ndipo pamene izo zidzafika kumathelo a njirayi ndi imfa ikundiyangʼana ine mu nkhope momwe ine ndikumvelera pano ine sindidzayiopa konse iyo Ine ndidzaenda. Ndikufuna kuti ndidzaende mpaka munghobe yaiyo. Podziwa ichi kuti ine ndikumudziwa iye yemwe anapanga lonjezo ndikokulondola. Kuti ine ndikumudziwa iye mumphamvu ya chiukitsiro chake. Pamene iye adzaitana kuchokera pakati pa akufa, ine ndidzatuluka kuchokera pakati pawo ndikokulondola. Kumudziwa iye mumphamvu ya chiukitsiro chake. Ndikusiyana kodani ngomwe izo zikupanga. Kaya ndine wankulu kapena ndine wang'ono. Kaya ndine wochepa kapena ndine wankulu. Kaya ine ndaguda kapena ndine wanjala. Kaya ine ndilinawo malo oti ndigonepo kapena ine ndilibe. Mbalame zili ndi zisa ndipo nkhandwe zili ndi mphanga. Koma mwana wa munthu alibe malo otayikepo mutu wake. Koma iye anali mfumu ya ulemerero. Ife ndife mafumu ndi ansembe usiku uno. Ndikusiyana kwanji komwe izo zikupanga kaya ife tilinazo kapena ife tilibe. Bola ngati ife tili naye Mulungu, ife tili oposa gonjetsi. Ife tili oposa gonjetsi. Ife tikukhala mukukhalapo kwa Mulungu muchiyanjano cha mzimu woyera kumadya mgonero wa uzimu kuchokera mmanja iye yemwe anachitira umboni. Ine ndinali iye yemwe anali wakufa ndiwo moyo kachiwiri ndipo ndili wa moyo kwa ndawi zonse tikukhala limodzi mu malo a mwamba mwamba mwa Khristu Yesu. Oh Lord, alalikhale dzina lake loyela. Ndikusiyana kotani komwe izo zikupanga. Hema kapena khumbi ndisamalire njine. Iwo akundimangira ine nyumba ya chifumu kumeneko ya miyala yodula ndi madaimondi ndi siliva ndi golide. Mosungira mwake ndimodzaza iye ali ndi chuma chosasimbika. Ine ndinakomana naye iye tsiku lina pamene ine ndinkabwera kuchokera ku nkhondo. Ine ndinayika ziko zanga pansi. Ine sindinamenyepo nkhondo kuchokera pamenepo. Iye amandimenyera izo ine. Ine ndimangoguma pa lonjezo lake. Podziwa ichi kuti ine ndikumudziwa iye mu mphamvu ya chiukitsiro chake. Ndizo zonse zomwe zikufunika. Ndi chiyaninso chomwe chikufunikira. Kodi ife tingachite chiyani? Kodi kutenga lingaliro kungawonjezere muyezo umodzi kwa usinkhu wanu? Chifukwa chiyani inu mukusamala ngati sisi lanu lili lopindika kapena ngati inu muli nalo lili lonse kapena ayi? Ndikusiyana kotani komwe izo zikupanga. Ngati inu muli wokalamba, ngati inu muli waimvi, ngati inu muli wokugwa mapewa, ngati inu simuli. Ndikusiyana kotani komwe izo zikupanga. Amen. Izo zili kwa kanthawi kokha kadanga kakang'ono. Koma ilo ndila nthawi za nthawi. Ndipo pamene ma ayoni a nthawi akupitirira, pamene mibado ikupitirira, inu simudzasintha konse. Ndikupita kudusa mu mibado yake yosatha ya muyaya. Ndikusiyana kodani komwe izo zikupanga. Ndine wokondwa kwambiri, ine ndinakomana naye iye. Ndine wokondwa kwambiri, iye anandipasa ine gonero tsiku lina. Melekizedeki yemwe uja, yemwe anakomana naye Abrahamu, akubwera kuchokera koka wapha mafumu ndithudi, Mulungu wakumwamba Eli Elioni. Ine ndine wankulu, osati ine ndinali, ine ndine tensi ya sopano. Ndipo iye anamudalisa iye. Mvetserani apa mopitiriza pang'ono pokha. Chotero ife tikhoze kupeza phunzirolo moyandikira pang'ono limodzi. Tsopano ndime ya 4. Tsopano lingalirani momwe munthuyu analiri wankulu. Ine ndikungoganiza izo nanenso. Lingalirani momwe munthuyu analiri wankulu. Iye ali wopitirira pa mwana wa Mulungu. Mwana wa Mulungu anali ndi abambo ndi amake. Iye analibe. Mwana wa Mulungu anali ndi chiyambi cha nthawi ndi mathero a nthawi. Iye analibe. Anali ndani ameneyo? Ameneyo anali atate wa mwana. Ndi yemwe iye anali. Lingalirani momwe munthuyu analiri wankulu. Mpaka ngakhale mbadwa Abrahamu anapereka chakumi cha zofunkha zake zonse. Tsopano mvetserani mwachelo. Ndipo indetu iwo omwe ali ana a Levi, omwe amalandira udindo wa unsembe, ali nalo lamulo lokuti azitenga za chikumi za anthu molingana ndi lamulo. Izo ndizo za abale awo, ngakhale iwo anabwera kuchokera mchunu mwa Abrahamu. Tsopano penyani ichi ngati inu mukufuna kuti muone china chake. Koma iye yemwe kochokera kwake sikuli kupitirizidwa pakuti kuchokera kwa iwo akulandira chakumi cha Abrahamu ndipo anamudalisa iye yemwe anali nalo lonjezo. Abrahamu anali nalo lonjezo. Ndipo munthu uyu anamudalisa Abrahamu yemwe anali ndi lonjezo. Anali ndani uyu? Ana Levi amapereka zachikhumi kwa abale awo, kapena abale awo amapereka zachikhumi kwa iwo. Iwo anali nalo lamulo la Ambuye kuti azitenga zachikhumi za zomwe abale awo ankapanga kuti azikhalira moyo, chifukwa iwo anali aunsembe. Tsopano izo zikusiya kunja unsembe wa Melikizedeki, momwe inu mukuyankhulira za izo apo pomwe. Ndikokulondola. Koma munthu uyu ngakhale iye yemwe anali nalo lonjezo, munthu wamkulukulu pa dziko lapansi Abrahamu anakomana naye munthu uyu ndipo anapereka zachikhumi kwa iye. Iye anayenera kukhala ali wamkulupo. Mvetserani. Ndipo popanda kutsutsana kulikonse, wang'ono amadalitsidwa ndi wamkulu. Ndithudi, penyani yemwe iye ali. Ndipo kuno amuna omwe amafa amalandira zachikhumi. Uwo ndiwo unsembe wa dongosolo la ansembe ndi alaliki, ndiyena otero amuna omwe amalandira chakumi amafa. Mukuona? Koma kuno iye akulandira izo kwa iye yemwe zikuchitiridwa umboni kuti iye ali moyo. Kodi munthu akanati azitengeranji zakumi ngati iye anali chilichonse, ngati iye sanabadwe konse ndikuti sadzafa konse, ndipo analipo kuchokera kuchiyambi mpaka kumapeto, ndipo analibe konse bambo kapena amake kapena kuchokera, ndipo ali mwini wake wa miyamba yonse ndi dziko lapansi ndi zonse zili mmenemo. Nchifukwa chiyani iye akanati azitenga chakumi? Chifukwa chiyani anamufunsa Abrahamu kuti aperekeza chikumi? Inu mukuona chomwe chinthu chosamalisa icho chili kuti uzipereka zachikhumi? Kupereka chachikhumi ndikolondola. Mkhristu aliyense ndiwokakamizidwa kuti azipereka chachikhumi, ndikokulondola. Sizinayambe zasinthidwa konse. Tsopano ndipo monga ine ndinganene chotero, Levi nayenso yemwe ankalandira chachikhumi anapereka zachikhumi mwa Abrahamu. Tsopano apa pali china chake. Pakuti iye anali akadali apabe muzuno za tate yake pamene Melikizedeki anakomana naye iye. Chiyani? Levi. Abrahamu anali agogo agogo amuna a Levi. Ndipo Bible linanena pakuti Levi anapereka zachikhumi pamene iye anali muziuno za Abrahamu. Mibadwa inayi iye asanabwere konse pa dziko lapansi, iye anali akupereka zachikhumi kwa Melikizedeki. Lodala likhale dzina la Ambuye. Ndiye inu omwe simungathe kukhulupirira mu kukonzedweratu, kudzozedweratu kusanachitike. Ndipo apa timibadwa tinayi, Levi asanabwere konse kuchokera mu ziuno za Abrahamu, anali akupereka zachikhumi kwa Melikizedeki. Ndikukhumba ife tikanakhala nayo nthawi yoti tiziyendese izi kudusa mulemba, ngati inu mungazitengere izo ku Yeremiya 1:4. Mulungu anati, ine ndinakudziwa iwe usana umbidwe mkomwe muchiberekero cha amayi yako, ndipo ine ndinakuyeretsa iwe ndi kukudzozeratu iwe ukhale mneneri kwa mafuko. Ndiye iwe unganene chiyani kuti iwe unachichita? Ine ndinganene chiyani kuti ine ndinachichita? Ndi Mulungu yemwe amasonyeza chifundo. Mulungu anatidziwa ife asanayikidwe maziko a dziko. Iye sali kulolera kuti wina onongeke ndithudi ayi, koma ngati iye ali Mulungu, iye anadziwa yemwe akanati adzapulumusidwe ndi yemwe sakanati adzapulumusidwe, kapena iye sankadziwa kalikonse. Ngati iye sankadziwa, ngati iye sankadziwa yemwe akanati adzakhale mu mkwatulo dziko lisanapangidwe konse, ndiye iye si Mulungu. Ngati iye ali wopanda malire, iye bwenzi, iye ankadziwa utitiri uliwonse, njenje iliyonse, nsabwe iliyonse, phata aliyense, zomwe zikanati zidzakhale konse pa dziko lapansi ilo lisanaumbidwe mkomwe. Ndikokulondola. Iye anadziwa zinthu zonse asanayikidwe maziko a dziko, iye anatidziwa ife. Bible linanena kuti iye anatidziwa ife ndipo anatikonzeratu ife. Tieni tizikhazikise izi kamodzi kokha. Tieni tibwerere kwa Efeso muti woyamba, muti wa 5, muti woyamba wa Efeso mpindi yokha. Ine ndikufuna kuti ndiwerenge apa miniti yokha chotero, kuti inu mukhoze kumvetsa kwenikweni kuti si china chake basi chomwe ine ndikuyesera kuti ndikuwuzeni inu, ndi china chake chomwe Mulungu akuyesera kuti akuwuzeni inu. Mukuona? Soba nombe silani wa izi. Mwachelu kweni kweni mutu wo yamba wa Efeso. Paulo ntumwi wa Yesu Kristu mwachifuniro cha Mulungu. Mundu yemweyo amene analemba kalata ya Ahebri. Akulemba kalata iyi. Kwa oyera, izi siza kwa osakulubirira, koma kwa oyera, oyeletse, oyerao. Omwe ali mu Efeso, ndi kwa okulubirika mwa Kristu Yesu. Chisomo chikale kwa inu, ndi ntendere, zochokela kwa Mulungu, Atate watu, ndi kuchokela kwa Ambuye Yesu Kristu. Wodala akale Mulungu ndi Atate wa Ambuye watu Yesu Kristu. Yemwe wadidalisa ife ndi madaliso onsa uzimu mumalo amwamba mwamba. Molinga na monga iye, sopano mvesela ni mwachelu sopano ndime ya fo. Molinga na monga iye, anatisanga ife mwa iye, asana kazikitsidwe maziko atiko. Kwadi ife ndi ndani hapo mpingo. Iye anatisanga ife mwa iye Kristu. Asana kazikitsidwe maziko dziko la pansi. Kuri ife dikale tili woyela ndi opanda chilema pamasopa iye muchikondi. Atatikonzeratu ife kukazikitsidwa kwa ana mwa Yesu Kristu kwa iye mwini. Molingana ndi kukondweresedwa kwake komwe kwa chifuniro chake. Ndani anazichita izo? Mulungu anazichita izo. Mulungu ankadzi wakuchokala kuchiyambi, yemwe akanati adzapulumusidwe, ndiyemwe sakanati adzapulumusidwe. Ndituti, iye sana likulolera kuti wina aliyense aonongeke. Koma iye sana mutumize Yesu kuno, kuti azangoona ngati inu mungazachite monga ngati chabwino Yesu osauka, ine ndikumumvera chisoni iye. Mwina mwake ine ndibwino kuti ndipulumusidwe ndi kutsimikizira izo. Ayi bwana, Mulungu ankadziwa pachiyambi, yemwe akanati ndiyemwe sakanadzati. Chotero kodero iye ankadziwa kuti ena akanadzatero. Chotero iye anamutumiza Yesu kuti adzapange chitetezero kwa iwo omwe iye anawadziwiratu. Pakuti iwo omwe iye anawadziwiratu iye anawaitana. Ndipo iwo omwe iye wawaitana iye anawalungamisa. Ndipo iwo omwe iye wawalungamisa iye anawapasa tensi yakale ulemelero. Ndinu hapo. Chotero si inuyo omwe kumadzisunga nokha, ndi chisomo cha Mulungu chomwe chimakusunga inu. Inu simunadzipulumuse nokha, kapena palibe kanthu komwe inu munachita kuti muyenere kuti mupulumutsidwe. Ndi chisomo cha Mulungu chomwe chinakupulumusani inu. Chisomo cha Mulungu chinakuitanani inu. Kudziwiratu kwa Mulungu kunakudziwani inu. Iye ankadziwa kuti inu mukanadzakhala mu mpingo uno usiku uno, maziko a dziko asanayikidwe konse. Ngati iye ali wopanda malire, ngati iye sali, iye si Mulungu. Ngati iye anali kudziwa zinthu zonse, iye anali Mulungu. Ngati iye anali kudziwa zinthu zonse, iye sanali Mulungu. Ngati iye ali Mulungu wamphamvu zonse, iye akonza kuchita zinthu zonse. Ngati iye sangathe kuchita zinthu zonse, iye si Mulungu wamphamvu zonse. Ndinu apo. Chotero inu munganene bwanji kuti ndi china chake chomwe inu mungathe kuchita. Palibe chomwe inu mungathe kuchita. Ndi chisomo chakukonda kwa Mulungu kwa inu kuti inu muli ngakhale pano. Palibe kanthu komwe inu munganati muchite. Mulungu anakuitanani inu mwachisomo chake. Inu munamvetsera, munamva, munavomereza. Chabwino inu mukuti mbale Branham izo zikupangisa kumasipa kwambiri. Ndituti zikutero. Ndinu mfulu. Chabwino munthu amene akhoza kumachita chilichonse chimene iye akufuna kuchichita. Mwantheradi. Ine nthawi zonse ndimachita zomwe ine ndimafuna kuzichita. Koma ngati iwe uli mkhristu, iwenso umafuna kuti uzichita zolakwika. Pali msungwana wang'ono wachikulire wakhala kumbuyo uko usiku uno. Mkazi wanga, ine ndimamukonda iye ndi zonse zomwe zili mwa ine. Ndipo ngati ine ndikana madziwa kuti ine ndikanatha kumayendayenda ndi mkazi wina, ndikudusa nazo izo, ndikupita kukamuuza iye ndikuti meda, ine ndinachita cholakwika. Kodi inu mukuganiza kuti ine ndikanachita izo? Ngati ine ndimamukonda iye moyenera, ine sindingati ndichite izo. Ndikokulondola. Tsopano bwanji ngati ine ndikanati ine sindingathe kuchita izo, kodi ine ndikuwuzeni inu chifukwa chake iye angatandisiye ine chikwati. Ndipo ine ndili ndine mlaliki. Mukuona chomwe izo zingati zichite, izo zingandichotsetse ine pa guwa ngati iye angatandisiye ine chikwati. Mwamuna wosuzulidwa. Ine ndili ndi ana atatu, ine sindingathe kuganiza za izo. Koma mnyamata ine chabwino ngati umo muli momwe izo ziliri, inu mukadali amwamalamulo si mwamaziko amwamalamulo omwe ine ndinamukwatirira iye si maziko amalamulo omwe amandipangisa ine kuti ndizikhala moyo woona kwa iye ndi chifukwa kuti ine ndimamukonda iye ine sindimasowa kuti ndichita chilichonse ine ndimachita izo mwakufuna chifukwa ndi nkhani ya chikondi ndipo ngati inu mukuwakonda akazi anu inu muzichita chinthu chomwecho ndipo ngati inu mukumukonda mkazi wanu monga choncho ndi chikondi cha fileyo inu mukuyenera kumachita chiyani kwa khristu ndi chikondi cha agapao chomwe chili kuchulukisa kamiliyoni mwamphamvupo ngati inu mukumukonda kwenikweni mulungu ngati ine ndikanadziwa usiku uno kuti ine ndingathe kupita ndikumakaledzera ngati ine ndikanadziwa usiku uno kuti ine ndikoza kumayenda yenda ndikukhala wopanda khalidwe ngati ine ndikanadziwa usiku uno ngati izo zikanakhala ngakhale mu mtima mwanga kuti ndizichita chomwecho ndipo ine ndikanapita ndi kukazichita izo ndikudziwa kuti iye akanati andikhululukire ine ine sindikanati ndichite izo ine ndimaganiza mochuluka kwambiri za iye ine ndimamukonda iye zedi ndithudi ndicho chifukwa ine sindikanati ndigulise zondichitikira zanga kwa chipembezo chilichonse ayi bwana osati assemblies of God osati mpingo wa mulungu osati Pilgrim Holiness Methodist Baptist Presbyteria Katolika ine sindikanati nditenge chilichonse chomwe chikanati chiperekedwe kwa chondichitikira ichi chifukwa icho sichimabwera konse ndi munthu icho chinabwera ndi mulungu ayi bwana ine sindikanati ndigulise ufulu wa kubadwa wanga chifukwa cha rock and roll iliyonse ya Elvis Presley kapena chifukwa cha mndandanda wake wa katolika kapena makadilaki ake kapena mamiliyoni dola ake ndi zina zotero zomwe iye amazipeza mwezi uliwonse ayi bwana ine ndimamukonda iye ndipo ngati ine utali wonse womwe ine ndikumukonda iye monga choncho ine ndizikhala moona kwa iye ndipo ngati mulungu wandiyitana ine ndipo wandisankha ine iye wayika china chake mkati mwanga ndipo ndikumukonda iye ine ndikumukumbukira bambo Isla inu nonse mukumudziwa iye pafupi nonse ine iye ankabwera kuno nduna ya dziko ya dera la Indiana ankabwera kuno kumasewera gitala yawo pamene mwana wanga anafa mkazi wanga anali adafa ndipo onse awatagona kumanda uko ndipo ine ndinali ndikudusa mu msewu manja anga ali ku ngongo ndikulira iye anadumpha kuchokera mu galimoto yake yaing'ono yakaleyo ndipo anabwera nkudzayika mkono wake mozungulitsa pa ine anati bile ine ndikufuna kuti ndikufunse iwe mfunso anati ine ndakumva iwe ukulalikira mpaka iwe umakhala pang'ono kuti ugwere pa guwa ndakumva iwe pa ngodya za msewu ndi chilichonse ukufuulira m'malo mwa khristu anati tsopano iye watenga abambo ako iye wamtenga mwano wako wakulanda iwo onse ndipo iwo anafera m'mikono mwako apo iye anafa mkazi wako anafa atagwira manja ako ndipo mwana wako anafa ndi iwe ukuyitanira pa iye kuti akuthandize iwe ndipo iye anatembenuzira msana wake pa iwe kodi iwe ukuganiza chiyani za iye ine ndinati ine ndikumukonda iye ndi zonse zomwe zili mwa ine ngati iye angatanditumize ine ku gehena ine ndizimukondabe iye iye ndi wolungama ine sindikunena izo zaka 26 zatsimikizira izo ndikokulondola ngati inu mukumukonda iye osati ntchito yoti ine sindingathe izi ndipo ine sindingathe kuchita izo inu mukumukonda iye mochuluka kwambiri kuti muzichita izo chifukwa iye anakusankhani inu inu simunamusankhe konse iye iye anakusankhani inu inu munati ine ndinkawafunafuna ambuye ndikuwafunafuna ambuye palibe munthu amamufunafuna mulungu ndi mulungu amamufunafuna munthu inu mukoza kumafunafuna kukondera kwa iye koma mulungu ayenera kuti asinde chikhalidwe chanu inu musanati mumufunefune konse iye chifukwa ndinu wochimwa ndinu nkhumba ndikokulondola ndipo ena a inu anthu mumapita ku mpingo ndikumakhalira moyo membala wanu wokha kumapita kunja uko kumakachita chilichonse mu dziko ndiyeno nkumabwererabe nkuti eya ndine wa mu mpingo chabwino izo zili kutali kuti mungakhale wa mulungu ndithudi Ine sindiri, koma inu mugona, andu akamachita izo, inu mukoza kudziwa. Oiwo ndi mamemba labwino wampingo, izo nzona. Inu mukoza kukhalabe memba wampingo, ndikumachita zinthu zimenezo. Koma inu simungakhoze kukhala mkhrisitu, ndikumachita zimenezo. Monga ine ndinanenera, mawauja, kwangwala wokalamba. Ngati panayamba pakhala wachinyengo ndi kwangwala ndikokulondola iye ndi nkhunda zinali mu chombo chimodzi zinali pa chisa chimodzi ndipo kwangwala wokalambayo anakhudisidwa pamene iye anamasulidwa ndipo anatuluka mu mpingo umenewo kuti iye akanatha kupita kunja uko ndi kukakhala pa nyama imodzi yakufa ndi koko ndi kudya pa izi, kudya pa kavalo, ndi kudya pa ng'ombe, ndi chilichonse chomwe chinali, iye anali kukhutitsidwa. Koma pamene Nowa anayimasula nkhunda, iyo simatha kupeza poti iteretse mphondelo za mapazi ake. Iyo inali ndi ufulu wochuluka mofanana kuti itere pa nyama zakufa monga khwangwala ankachitira. Koma izo zinali zikhalidwe ziwiri zosiyana. Wina wa izo anali nkhunda pakuyamba pomwe. Iye anali kwangwala pakuyamba pomwe. Koma ngati inu mungazindikire, kwangwala wokalambayo angathe kukhala kuno pa nyama yovunda ndi kumayidya theka la tsiku. Nkhunda ikoza kukhala mmunda wa tiriku ndi kumamudya theka la tsiku. Ndipo kwangwala akoza kuwulukira uko komwe ndi kukadya chakudya cha nkhunda mochuluka momwe iye akufunira kutero. Iye akoza kudya tiriku wochuluka basi monga kwangwala angadyere kapena monga nkhunda ingadyere. Koma iye kwangwala akoza kudya chakudya cha nkhunda koma nkhunda singakoze kudya chakudya cha kwangwala ndiko kulondola. Chotero wachinyengo wokalamba akoza kubwera mu mpingo ndikumasangalala ndikufula ndikumawatamanda Ambuye ndikumapitirira nazo monga choncho ndikubwereranso kumene ndi kumakasangalala nazo zinthu za mdziko. Koma mkhrisitu wobadwa kachiwiri sangathe kuchita izo chifukwa chikondi cha Mulungu chimamukakamizira iye kumalotelowo okuti iye sangathe kuzichita izo. Chotero ngati inu mwangokhala mkhrisitu pochowina mpingo ndikusiya kuchita izi ndizo ndipo chikhumbo chomwecho chili mwa inu, inu mukusowa kumizidwa kwina ndizo ndende kulondola. Ndipo inu akazi omwe munga mavale zazing'ono izo zazifupi ndikupita pa nsewu pomwe kuno ndiyeno nkumadzitcha nokha wokhulupirira ndinu wokhulupirira koma ndinu chisanzo chosauka cha wina mwina mwake. Ngati inu mukanakhala naye kwenikweni khrisitu mu mtima mwanu inu simukanati muzilingalira za zinthu zotero monga izo. Ine sindikusamala zomwe akazi ena onse amachita ndi asungwana ena onse zomwe amachita. Inu mukanakhala muli wosiyana chifukwa inu mumamukonda khrisitu mochuluka kwambiri. Ine ndinkayankhula kwa mkazi tsiku lina mu nyumba ndipo iye anaponyera manja ake mmwamba monga chonchi anati abusa Branham ine ndili pafupifupi wa maliseche muno nyumba mwanga ine ndikuyendayenda ine ndinaganiza manyazi pa iwe mnyumba mwanu momwe ine sindikusamala komwe inu muli ndikokulondola zivalani ndikumachita monga mkazi monga dona ayenera kumachitira manyazi pa inu. Koma inu mumasunga ndipo Bible linati ngati inu mukuzikonda zinthu zimenezo zinthu za mdziko chikondi cha Khristu sichili mkomwe mwa inu. Ndipo ngati inu mumawakonda Ambuye basi ndi mtima wanu wonse ndi solo yanu yonse ndi malingaliro anu wonse muzika tinthu tating'ono tonyansa ta uveyito kutali ndi inu ndikokulondola. Ndipo inu madikoni ndinu ena kuno omwe mumayendayenda munsewu kuno ndikumapotola khosi lanu ndikumayang'ana pali yense wakazi amenewo manyazi pa inu ndipo nkumadzitcha nokha ana amuna a Mulungu. Ine ndikudziwa kuti izo zikuwawula koma kuli bwino kuti muwawulidwe yapo kuposa kuti mudzaotchedwe kwa nthawi zonse uko. Chotero ngati inu mumachita zinthu zimenezo tsopano inu simungachitire mwina ngati mkazi akuyenda munsewu atavala mateka. Inu ngati inu mukuyang'ana ndinu woti mumuona iye koma inu mukhoza kupotoloza mutu wanu. Baibulo linati aliyense yemwe ayang'ana pa mkazi kuti amusirire iye wachita chigololo ndi iye kale mu mtima mwake. Dilole ni ine ndikuze ni nchina jake mlongo kondedwa. Inu mupita kukayanga. Ine sini kusamala. Inu mkozo kala wangilo basi ngatika kombo. Inu mkozo kala kutisi mnayambe majitapo kweni kweni. Chimo la ntundumineo. Chimo la makalido oipa mumoyo wanu. Koma ngati inu mumavala mongali omwecho. Inu mutakayanga hapa chiweruzo. Chifuwa chochita chigololo. Ndimwa muna aliense yemwe ayanga na painu. Baibulo linatero. Ndi kumayenda pansi munsewu wola kwa ndani mwamunayo ayi bwana inu muli inu munadzione sanoka mwanjira imeneyo mkazi alinao malo akulu iwo ndi opatulika bwino malo odabwitsa koma iye ayenera zisunga yekha mwanjira imeneyo kuti azigwira udindo wake momwe iye ayenera monga mayi monga mkazi ndi waukazi pamene ukazi usweka fupa la nsana wa fuko lililonse la sweka ndipo ndicho chifukwa lero fuko lathu laonongeka ndi chifukwa chakupanda makhalidwe kwa akazi athu ndiko kulondola ndiyendeyende zedi ndikuvunda pakati pathu komwe kukuliswa ilo chomwe inu mukusowa ndi kukomana naye Melkizedeki uyu nthawi ina amen nkumulola iye kuti akudalitseni inu ndikukupasani inu vinyo mkate moyo wamuyaya ndiye inu muziona zinthu mosiyana ndiye inu mudza izo zizikhala mosiyana inu simumafuna nyamata kuti azipanga likweru la mbulu kwa inu likweru la nkhandwe kapena chilichonse chomwe inu mukufuna kulitcha ilo ndithudi ayi inu mukhala muli wosiyana ndipo inu mukutanthauza kuti mundiwuzeni kuti inu mumavala monga chomwecho ndikumapita kunja uko pofuna cholinga china chilichonse inu mukuti bwanji izo zimazizirirapo inu mukutiwuza nthano sizili zozizirirapo sayansi imatsimikizira kuti izo sizimazizirirapo ndi kukhumbira komwe kwabwera pa iwe mlongo iwe sukuzindikira izo ine sindikuyesa kuti ndikupweteke iwe koma ine ndikuyesera kuti ndikuchenjeze iwe akazi ambiri opanda makhalidwe waukhondo basi momwe iye angakhalire dona wabwino wang'ono amayenda ndi zinthu zimenezo pa nsewu wopanda chikumbumtima chakudziwa chomwe iye akuchita chifukwa mlaliki wina wobwerera mbuyo akuchita mantha kuti amuna anu samapereka zachikhumi mu mpingo waponso ngati iye akanakhala atakomana naye konse Melkizedeki iye sakanati aziganiza zinthu zimenezo iye akanati azilalikira uthenga ngati iwo uziwawula chikopa nkuchichosa pa nsana wake iye akanati aziwulalikira iwo mulimonse ndizo ndendende kulondola inu mumachita izo ndipo inu mumachita izo chifukwa kuti mzimu wa kukhumbira wakwera ndipo inu amuna omwe mumawalola akazi anu kumachita zinthu za mtundu umenewu ine ndili ndi chiyembekezo chochepa pa inu ngati mwamuna ndikokulondola tsopano palibe chiyamikiro pa izo chifukwa kapena palibe kupepesa chifukwa izo nzoona mwamuna aliyense yemwe angamulole mkazi wake kupita pa nsewu ndikumakachita monga chomwecho mbale inu mukuyenera kumavala zovala zake ndikokulondola inu bwanji mayi ine sindikunena kuti mkazi wanga sangazichite izo koma ine ndiyenera kuti ndikhale ndidasinthidwa ndikupotozedwa kuchimene ine ndili pakali pano ngati ine ndingamakhale konse ndi iye pamene iye akuchita izo ndipo izo ndi ndendende kulondola asungwana anga iwo akhoza kuzichita izo pamene iwo adazafike pokhala azimayi ine sindikuti iwo sangatero ine sindikudziwa izo zili kwa chifundo cha mulungu ine ndikuyembekeza iwo sadzatero ngati iwo adzatero iwo azidzapondereza pamwamba pa mapemphero abambo olungama iwo azidzapondereza pamwamba pa moyo wa wina wake yemwe akayesera kukhala moyo moyenera ngati iwo ati adzachite konse izo ndikokulondola koma ine ndikufuna kumakhala moyo moyenera kuphunzitsa zoyenera kukhala moyenera ndi kumakhoza kuwalangiza iwo moyenera ngati iwo adachite izo iwo adzapuntha njira yawo wakugehena pamwamba pakulalikira kwanga ndi pamwamba pa khristu wanga ndi pamwamba pakuchenjeza kwanga ndikokulondola ngati iwo ati adzachite konse izo ndithudi ndikokulondola manyazi pa inu ngati inu mudzakumane naye konse khristu maso ndi maso ndipo iye nakudalitsani inu ndikuyika kupsopsona kwakuvomerezani uko pa mtima wanu adielekezi wonse mgehena saza kupangitsani konse inu kuti muzizivala zimenezo kachiwiri ndiko kulondola inu mwasintha kuchokera kuimfa kupita kumoyo ndipo zokonda zanu zaikidwa pa zinthu zakumwamba ndi osati pa zinthu zapa dziko lapansi. Amen. Ine kulibwino ndilisiye phunziro limenelo. Ilo likugirikisha. Chabwino koma ndichoonadi. Chabwino pamene ife tikupitilira nazo tsopano, mopitilira pang'ono pokha ndiye ife tikutseka. Indetu iwomwe ali ana a Levi amalandira chachikumi cha udindo wa unsembe ndipo ali nalo lamulo lakuti azitenga chachikumi cha anthu molingana ndi lamulo. Izo ndizo za abale awo angakhale iwo adatuluka mchiuno cha Abrahamu. Koma iye amene fuko lake silili kuwerengedwera kuchokera kwa iwo omwe analandira zachikumi za Abrahamu ndipo anadalisidwa ndi iye amene anali nalo lonjezo. Ndipo popanda kutsutsana konse wang'ono amadalisidwa ndi wamkulupo. Ndipo kuno anthu omwe amafa amalandira zachikumi koma apa iye analandira izo za yemwe zili kuchitiridwa umboni kuti iye ali moyo. Ndipo ine ndipo monga ine ndi ngati ndinene Levi nayenso analandira chachikumi ankalandira chachikumi adapereka zachikumi mwa Abrahamu pakuti iye anali akadali mchiuno cha atate wake pamene Melikizedeki ankakomana naye iye. Matengedwe anu pa za Khristu adzapanga kukhudza kwa kukulu pa zomwe ana anu adadzakhale. Moyo wanu umene inu mukukhala pamaso pa banja lanu uzipanga kukhudza pa chomwe ana anu adadzakhale. Chifukwa Baibulo linanena kuti iye akanati adzachezere kuseluzika kwa makolo pa wana mpaka ku mibado yachitatu ndi yachinayi. Tsopano mphindi pang'ono zokha tisanati titseke. Ndipo chotero ngati ungwiro ndi umene ungwiro wanu kachiwiri unali mwa unsembe wa ulevi pakuti pansi pa iwo anthu analandira chilamulo pali kusowa kuonjezera kotani kuti abwere wansembe wina aukepo mwa dongosolo la Melikizedeki ndipo osati ali woyitanidwa mwa dongosolo la Aaron lamulo amalamulo mukuona. Inu muyenera kumachita izi. Ngati inu simumachita izi sindinu Khristu. Ngati inu simumasunga sabata. Ngati inu muzidya nyama. Ngati inu muzichita zinthu izi. Malingaliro onse amwa malamulo awa. Ndipo inu muyenera kuti muzipita kumpingo. Ngati inu simutelo inu muzilipira chilango pa izo. Inu muyenera kuti muzichita kudzitunduza. Zinthu izo ndi zachabechabe. Inu mumapulumusidwa mwachisomo cha Mulungu, mwakudziwiratu kwa Mulungu, mwakukonzeratu kwake. Mulungu anamuitana Abrahamu, mwakukonzeratu, mwakudziwiratu. Iye anamuitana, iye anamuda Esau ndipo anamukonda Yakobo. Mmodzi aliyenseyo asanabadwe ndipo kulondola ndi kudziwiratu kwa Mulungu komwe kumazidziwa zinthu izi. Inu mukuti ndiye ndikwa ntchito yanji kulalikira uthenga. Tsopano ine ndili kwa inu ichi. Paulo anayankha izo kapena Yesu anatero kani apa ndi Yesu iye anati ufumu wakumwamba uli monga munthu yemwe anapita ku dziwe kapena ku nyanja ndipo anaponyera umo kombe iye anamkoka uyo kuchokera umo iye anali ndi akamba iye anali ndi nkhasi iye anali ndi maserepenti iye anali ndi abuluzi iye anali ndi achule iye anali ndi akangaude iye anali ndi ankankhaziwisi iye anali anapezamo nsomba tsopano bamboyo ankangosodza. Izo zili ngati uthenga apa izo zili sopano ine ndikulalikira uthenga ine ndimangoponyera ukonde uko ine ndimakoka iwo ine ndimati onse omwe akufuna aliyense muloleni iye abwere apa pamabwera yena paguwa iwo onse amakanirira paguwa iwo amapemphera iwo amalira ine sindimamudziwa mmodzi kwa mzake iyo si ntchito yanga ine sindinatumidwe kuti ndidzaweluze. Koma alipo ena mmenemo omwe ali achule, alipo ena omwe ali abuluzi, alipo ena omwe ali njoka, ndi wena ali kamba, ndipo alipo ena omwe ali nsomba. Iyo si ntchito yanga kuti ndiweruze, ine ndikuti Atate ndizi zomwe ine ndatulusa pokoka. Koma chule anali chule pakuyamba pomwe. Kangaude wokalamba akhoza kukhala pamenepo ndi kumayang'anapo ozungulira kanthawi pang'ono nkupidigula maso akuluawo nkuyang'anapo ozungulira kuti inu mukudziwa chani ine ndangokwanidwa nazo mochuluka izi momwe ine ndikanapiririra nazo pofo kutuluka iwo nkumapita. Dona wokalamba selebenti angazuse mutu wake mwamba ndi kuti chabwino inu mukudziwa chani ngati iwo asilalikira monga chomwecho kutsutsana ndi kuvala zazipupi ndi zinthu izo zimanditengamo ine chotero ine ndichokako kuguluilo la oyela odzigubuduza ndizo zonse zomwe zimayenera kuti zinali iwe unali njoka pakuyamba pomwe ndizo ndende kulondola eya. Ndipo apa pali bambo achikulira na ntchidwe ali ndi chindudu chachikulu icho pakamwa pawo monga ng'ombe yaku Texas yopanda nyanga adayima pamenepo ndikuyang'ana pozungulira ndikuti chabwino izi sizimandisusa ine pakusuta ine ndingochokamo mu chinthu ichi pakali pano chabwino iwe chule wokalamba iwe unali chimenecho pakuyamba pomwe ndikokulondola ndendende chikhadwe chanu chimatsimikizira zomwe inu muli moyo wanu masonyeza umanyezimirisa chomwe inu muli ndi pachiyambi sizovuta kuti ine ndizione izo sizovuta kuti inu muzione izo ngati ine ndinapita kwa Roy Slaughter mlimi ali apayu ndipo ine ndikanaona nkhumba zili pa mulu wa manyowa zikudya manyowa ine sindikanaganiza kanthu kena koyipa pa izo iyo ndi nkhumba koma ngati ine ndikanayiona nkhosa ili apa pa mulu wa manyowa uwo ine ndikanadabwa mukuona musati mudandaule inu simuzamuona iye pamenepo iye sangakhoze basi kupirira nazo izo ndikokulondola ndipo munthu yemwe ali wobadwa mwa mzimu wa mulungu amadana nazo zinthu za mdziko ndikokulondola pakuti ngati inu mumakonda dziko kapena zinthu za mdziko chikondi cha mulungu sichili mkomwe mwa inu ngati ine ndikuyendayenda ndi akazi tsiku lililonse ndikubwera umo kuzamuuza mkazi wanga kuti ndimamukonda iye iye angadziwe kuti ndine wabodza zochita zanga zimayankhula momveka kuposa mawu anga ndithudi ine ndikutsimikizira kwa iye kuti ine sindimamukonda iye chifukwa ine sindinali woona kwa iye iye akanandiuza ine kuti iye amandikonda ine ndipo nthawi iliyonse yomwe ine ndikanakhala nditachokapo iye akanamatengana ndi munthu wina wakenso izo zikanatsimikizira kuti iye sanali kundikonda ine kulondola zochita zake zikutsimikizira izo ine sindikusamala kuchuluka kwake momwe iye akanayesera kuti azindiuza ine Bill ine ndimakukonda iwe ndipo palibe wina wakenso mudziko kupatula iwe ine ndikanadziwa kuti iye anali wabodza ndipo pamene inu mumayesera kunena kuti ambuye ine ndimakukondani inu ndikumachita zinthu za mdziko mulungu amadziwa kuti iwe ndi wabodza pakuyamba pomwe chotero bwanji nchantchito yanji kulandira chokuchitikira chamwatheka ndi chinthu china chonga icho pamene mlengalenga mwamukulu mwakumwamba mwadzaza ndi chinthu chenicheni chifukwa chiyani inu mukufuna kuti mukhale womvetsa chisoni wodzinenera wamwatheka wophikidwa mwatheka wotchedwa mkhristu choncho pamene iwe ukhoza kukhala mwana wa mulungu wobadwa katsopano kwenikweni uli ndi mabelo achimwemwe akulira mu mtima mwako ukusangalala ndi kumamutamanda mulungu ndi kumakhala moyo wachigonjeso kudzera mwa yesu khristu osati kumayesera kuzichita izo iwe mwini chifukwa iwe ulephera pakuyamba pomwe koma kumutenga iye awo ndi mawu ake ndikumapuma pa zomwe iye anati chinali choonadi ndikumamukhulupirira iye ndikumamukonda iye ndipo iye azipangisa chilichonse kugwira ntchito molondola kwa inu ndi zimenezo ndilo lingalilolo ambuye akudalitseni inu sindikufuna kuti ndikuzazireni inu koma mbale ndikwabwino kuzaziridwa pang'ono ndinu ang'ono anga mukuona ndipo bambo aliyense yemwe amawakonda ana ake amawakonza iwo ndithudi kapena iye sintundu woyenera wa bambo nkulondola uko ndikokulondola ndipo bambo uyu ali ndi langizo limozi ndipo ilo ndi langizo lapakomo ndipo mulungu ali ndi langizo limozi lokha ndipo ilo ndi mawu ake ngati ife tikwakhulupirira mawu ake ndiye ife tizikhala moyo mwa mawu ake ndi ntchito yathu ngati ife tinayamba takomana naye mulungu osati chifukwa kuti inu mumati chabwino ine ndimapita kutchalichi ndipo ine ndikuyenera kuti ndizichita izi ndiwe womvesa chisoni usamachite zimenezo chifukwa chiyani iwe ukufuna kuti ukhale khwangwala womvesa chisoni wachinyengo wopanda umulungu pamene iwe ukanakhoza kukhala nkhunda ndithudi iwe ukungoyenera kuti chikhalidwe chako chisinthidwe ndipo iwe usinthe chikhalidwe chako ukhale mwana wamwamuna ndi wamkazi wa mulungu khala pa mtendere ndi mulungu yesu chotero yesu nayenso kuti iye akhoze kuwayeresa anthu ndi magazi ake omwe anavutika kunja kwa zipata Aroma 5:1 chotero pokhala olungamitsidwa mwachikhulupiriro osati mwakugwirana manja osati mwa ubatizo wa madzi osati mwakusanjikana manja osati mwakufuula osati mwakuyankhula mu malilime osati mwakutengeka kulikonse koma pokhala titalungamitsidwa mwachikhulupiriro ife tili nawo mtendere ndi mulungu kudzera mwa ambuye wathu yesu khristu ife tadutsa kuchokera ku imfa tapita ku moyo ndipo takhala zolengedwa zatsopano chifukwa ife takhulupirira pa mwana wobalidwa yekha wa mulungu ndipo tamulandira iye ngati mpumusi wathu ndipo magazi ake akuchita usiku uno ngati chitetezero cha tchimo lathu kuti aziyima mu malo athu muchipangano chakale muli malo amodzi okha woti ukhale nacho chiyanjano ndiwo pansi pa magazi wokhulupirira aliyense ankayenera kuti abwere pansi pa magazi pamene ng'ombe yofira inali kuphedwa iyo inali kupangidwira kwa nsembe ya tchimo iyo inkayenera kukhala ili yofira ndipo mutu wa 19 wa eksodo ngati wina aliyense wa inu akanafuna kuti awerenge izo ndipo iyo inkayenera kuti itengedwe zopondera zonse ziwotchedwe palimodzi ndipo izo zinali kupangidwa kukhala madzi olekanisa izo zinali kukayikidwa kunja kwa zipata izo zimayenera kuti zigwiridwe ndi manja oyera magazi a ng'ombe iyi ankapita patsogolo kwa osonkhana ndipo ankapakidwa kasanu ndi kawiri pa khomo ndipo tsopano munthu wodetsedwa aliyense akamayenda naza ankayenera poyamba kuzindikira ndi kuwaona magazi awo ndi kuzindikira kuti pali chiyanjano pansi pa magazi amene wokokha ndiwo malo okha omwe wopembeza akanati makamaka apembeze mololezedwa panali pansi pa magazi ndiye chinthu choyamba chimene iye ankayenera kuti achite iye asanabwere pansi pa magazi pankayenera kuti pakhale madzi akulekanitsa awa atakongedwa pa iye ndipo wosayeresedwayo ankapangidwa kukhala woyera ndipo iwo ankatenga madzi olekanisa ndipo ankawakonkha iwo pa munthu wolowererayo ndipo iwo ankamulekanisa iye kwa tchimo lake ndiyeno iye ankayenda pansi pa milozo isanu ndi iwiri ya magazi iyi ndipo ankakhala ndi chiyanjano ndi okhulupirira ena onsewo mukukhalapo kwa mulungu pali njira imodzi yokha yochitira izo osati kugwirana chanza osati kujoina mpingo osati mwa maubatizo osati mwa zotengeka koma kuyenda mpaka kumadzi akulekanisa kusanjika manja ako mwachikhulupiriro pamutu wa yesu ndikuti ndine wochimwa ndipo inu munafa m'malo mwanga ndipo china chake mkati mwa ine chikundiuza ine kuti inu mundikhululukira ine machimo anga ndipo ine ndikukulandirani inu ngati mpulumusi wangawanga tsopano nkuyenda pansi pa magazi kutaliko nkumakhala ndi chiyanjano ndi wana a mulungu ndi zimenezo nkumadya mkate kumamwa vinyo ndikumakhala nacho chiyanjano ndi mpingo kodi yesu odabwitsa kodi yesu wabwino tsopano izi zikhoza kuoneka zachilendo kwa iwe mzanga koma chiyani ndikuyimira chiyani pano ndikumanena zinthu izi kodi ine ndingamanene izo poyesera kuzipanga ndekha wosiyana kwa munthu wina aliyense ngati ine nditero ndiye ine ndikusowa kuti ndilape ine ndikunena izi chifukwa mulungu anazinena izo chifukwa iwo ndi mawa mulungu ndipo mvetserani pali kubwera nthawi ndipo tsopano ilipo yomwe kuti anthu azidzapita kuchokera kummawa mpaka kumadzulo kuyesera kuti apeze mawu a mulungu ndipo osakhoza kuwapeza iwo pamene inu mupita mu msonkhano chinthu choyamba chomwe inu mumachita inu mumapita mmenemo ndi kukakhala ndi mulu wa malilime ndikutanda uzira ndipo wina wake amayimirira ndikukhala akubereza malemba ndipo izo nzachithupithupi mwanteladi mulungu ananena kuti ife tisamagwiritse ntchito kubereza kwa chabe nanga bwanji iyeyo ngati iye anazilemba izo kamodzi inu muzikhulupirira izo iye samasowa kuti azinenenso izo kachiwiri malilime ndikutanthauzira andi zabwino koma izo zizikhala uthenga wolunjika kwa mpingo ndi kwa wina wake osati basi zachithupithupi ndi zinthu monga izo ndiyeno inu mumapita pasogolo mu zinthu zina zonse izi kuno tsiku lina amuna awiri anayenda nalowa ndipo mwamuna ndi nka zake ndi mwamuna wina ndi nka zake ang'ono atangokwatirana kumene anayenda nalowa mu malowo kuti azipita ku Africa ngati amisionari wina wake anayimirira ndipo anapereka ulosi ndipo anapereka malilime ndikutanthauzira kuti iwo anatengerana mkazi wa wina ndi mzache kuti izo siziyenera kuti zikhale mwanjira imeneyo iwo anakwatira munthu wolakwika ndipo anthu awiri awo analekana ndipo anakwatiranso kachiwiri mwamuna wina anatenga mkazi wa winayo mmodzi winayo muchipembezo chotsogola cha chipentekosite ndipo anapita ku Africa ngati amisionari mbale pamene iwe utenga lumbiriro lako umakhala wokakamizidwira kulumbiriro limenelo mpaka imfa itakumasula iwe kulondola ndendere ndithudi pamene iwe utenga lumbiriro lako ilo ndi lomangiriza zachabechabe zonsezo ndipo izo zafika pamalo pamene iwe upita ku mipingo mwina iwo ndi ozizira kwambiri ndi ofunda ndi owuma mpaka choyezera uzimu timafika fifite pansi pa ziro anthu amangokhala ngati mavu pa achali owawasa basi ndi osayanjanisika ndi owuma ndipo ngati iwe umva wina wake kuti ali kumbuyo uko mungodya akhoza kunena pang'ono mwamanzenene kamozi mukanthawi kukhala ngati zikuwapweteka iwo onse iwo amaongola makosi awo ngati asekhwe kuti ayang'ane mozungulira aone chomwe chinachitika inu mukudziwa icho ndi choonadi ine sindikunena izo mwa nthabwala ano simalo ochitirapo nthabwala izo ndi choonadi kulondola ine ndikunena izi chifukwa ndi choonadi cha uthenga ndipo kumbali inayo inu mumapeza gulu la zachabechabe zagulu la otengeka mwachithupithupi akupitiriza nazo ndipo mawu owona a mulungu posiriza afika pamalo pomwe iwe sungakhoze kuwamva iwo mpang'ono pomwe pakati pakale pa nsewu uthenga kuwala kwa panjira yanga haleluya magazi a mwana wankhosa chikondi cha mulungu chomwe chimatilekanitsa ife kwa zinthu za mdziko kodi inu munayamba mwayankhulapo mmalilime mbale inu mulibe iwo kodi inu munafuula mpaka kumvelera kuzizira kukuyenderera pa msana wanu kodi inu munaona mipira ya moto zachabechabe palibe chinthu choterocho kodi inu mwakhulupirira pa ambuye yesu khristu ndi kumulandira iye ngati mpulumusi wanu wanu ndipo mzimu wa mulungu ukumachitira umboni limodzi ndi mzimu wanu kuti ndinu mwana wa mwamuna ndi wamkazi wa mulungu ndipo moyo wanu ukubala chipaso chachikondi chimwemwe mtendere kupirira ndi kufa za ubwino ndiye ndinu mkhristu ngati iwo sukutero ine sindikusamala zomwe inu mukuchita paulo anati ine ndikhoza kupereka thupi langa kuti ali otche ngati nsembe ine ndikudziwa zinsinsi zonse za mulungu ine ndikhoza kusunda mapiri ndi chikhulupiriro changa ine ndikhoza kuyankhula mmalilime onga wanthu ndi angelo ine sindili kanthu nanga bwanji zimenezo akorinto oyamba 13 kafufuzeni ngati izo zili zolondola kapena ayi tsopano kafufuzeni ngati akorinto akorinto wachiwiri 13 ine ndikukhulupirira ndipomwe pali kapena chabwino mwina ndi akorinto woyamba kapena wachiwiri pa akorinto woyambapo akorinto woyamba 13 ndikulondola ngakhale ine ndingayankhule ndi malilime a wanthu ndi angelo limodzi mtundu womwe ungakhoze kutanthauziridwa ndi womwe sangakhoze kutanthauziridwa ine sindili kanthu chotero nchantchito yanji kumapusitsidwa ndi izo ndiye ngakhale ine ndingamvese zinsinsi zonse za mulungu chifukwa chani inu mumapita ku maseminare ndi kukayesera kuti mukaphunzire zochuluka kwambiri za izo inu kuli bwino mukhale mwabwino ndi mulungu poyamba ndithudi Ngakhale ine oh adalisidwe haleluya inu mapika bodi inu simungathe ngakhale kukhala ndi osonkhana kupatula ngati inu mukhale ndi kukopa kwa machiriso kapena mtundu wina wa zozizwisa zikuchitikapo mbado wofoka ndi wachigololo umafunafuna zoterozo inu mukuzifuniranji izo Paulo anati iye akanagonza kumachita mitundu yonse ya zinthu ngakhale kusunda mapiri ndipo apobe iye si kanthu pamene kuli malilime iwo adzaleka pamene kuli chidziwiso icho chidzachoka pamene kuli mauneneri iwo adzalephereka koma pamene icho chimene chili changwiro chidzabwera icho chidzakhalapobe kwa nthawi zonse ndipo chikondi ndicho ungwiro mulungu analikonda kwambiri dziko kuti iye anapereka mwana wake wobalidwa yekhayo kuti aliyense amene anjenjemera aliyense amene agwedeza aliyense amene ayankhula yense aliyense yemwe akhulupirira mwa iye asadzawonongeke koma kukhala nawo moyo wamuyaya khulupirirani izo ananu iwo amayesera kuzipangisa izo kukhala zovuta kwambiri zinthu izi ndi zinthu izo pamene izo zimabatamira mpaka ku chinthu chimodzi chomwecho chikhulupiriro chanu chomwe mwa mulungu ndicho icho izo zimanena icho pakuti mwachikhulupiriro osati mwakumvelera mwachikhulupiriro osati mwazotengeka koma mwachikhulupiriro inu mumapulumusidwa ndipo izo mwa chifukwa inu munawafunafuna ambuye chifukwa inu munali munthu wabwino chifukwa mulungu mwachisomo anakudziwiranitu inu ndipo anakudzozereranitu inu kumoyo wamuyaya Yesu anati palibe munthu angathe kubwera kwa ine kupatula Atate anga atamukoka iye ndipo onse omwe adza kwa ine ine ndidzamupasa iye moyo wamuyaya palibe munthu angawakwatule iwo kuchokera mdzanja langa iwo ndi anga iwo anapulumusidwa kwa nthawi zonse ine ndawatenga iwo palibe munthu yemwe angawakwatule iwo kuchokera mdzanja la Atate anga ndipo iye ndi yemwe anawapereka iwo kwa ine iwo ndi mphaso zachikondi zanga ndipo onse omwe iye anawadziwiratu iye anawayitana iye samamuyitana aliyense kupatula iye atamudziwiratu iye onse amene iye anawayitana iye anawalungamisa onse omwe iye anawalungamisa iye anawapasa ulemerero chotero inu mukuona ife tili pa mpumulo wangwiro basi tsopano ine ndikudziwa pali amwa malamulo ambiri pano 99 pa zana inu koma onani ngati inu mutangoti mutenge izi ndikuzindikira kuti ine sindikuyesera kuti ndinene kwa inu china chake ndiyenu mukuti chabwino mbale Branham ine nthawi zonse ndakhala ndikulingalira kuti ndimayenera kuti ndichite izi ndikuyenera kuchita izo pali kusiyana kotero mmenemo mbale zomwe iwe uyenera kuti uzichite ndi zomwe iwe ukufuna kuti uzichita iwe umapulumusidwa osati chifukwa iwe unali ndi chinthu chimodzi chochita ndi icho iwe umapulumusidwa chifukwa kuti mulungu anakupulumusa iwe asanayikidwe maziko a dziko mvetserani apa baibulo linanena muchivumbuluso ine ndikutengerani inu kuchokera koyamba mpaka kotsirizira tsopano baibulo linanena muchivumbuluso kuti pamene chirombo chinabwera iye anawanyenga onse apa dziko lapansi chirombo chinatero iye anawanyenga onse okhala pa dziko lapansi omwe mayina awo sanali atalembedwa mu buku la moyo wa mwana wankhosa kuchokera pamene chitsitsimuso chinayamba kodi izo zikumveka molondo tabwino kuchokera pamene mlaliki analalikira ulaliki wa mphamvu uja kuyambira pomwe munthu ujayu anachiritsidwa kuchokera ku maziko a dziko
At Calvary, no sir.
Kodi Yesu anaphedwa lakuti pakavare ayibwana. Yesu anaphedwa asanayikidwe maziko a dziko. Taonani mwana wankhosa wa Mulungu yemwe anaphedwa asanayikidwe maziko a dziko. Mulungu pachiyambi pamene iye analiona tchimo iye anaona zomwe zikanati zidzachitike iye anayankhula mawu ndipo Yesu anaphedwa asanayikidwe maziko a dziko. Ndipo munthu aliyense yemwe anapulumusidwa anapulumusidwa malingana ndi baibulo pamene mwana wankhosa anaphedwa mu malingaliro a Mulungu asanayikidwe maziko a dziko inu munaphatikizidwira mu chipulumusocho pamenepo chotero kodi inu muchita nazo chiyani izo Ndi Mulungu lodala likhale dzina la Ambuye ndi Mulungu yemwe akugwira ntchitoyo si yemwe afuna kapena iye yemwe atamanda koma Mulungu yemwe akusonyeza chifundo ngati Yesu anaphedwa asanachitidwe maziko a dziko izo zinatenga zaka zikwi zinayi izo zisanachitike kwenikweni koma pamene Mulungu anayankhula izo kumbuyo kuno mawu aliwonse a Mulungu ndi okhazikika iwo ndi osatontholetsedwa iwo ndi osagawanika iwo sangathe kulephera ndipo pamene Mulungu anamupha mwana asanayikidwe maziko a dziko iye anali atabedwa mochuluka pamenepo monga iye analiri pa kavare icho ndi chinthu chotsirizidwa pamene Mulungu anena chomwecho ndipo kumbukirani pamene mwana wangu osanaphedwa chipulumutso chanu chinaphatikizidwira mu nsembeyo chifukwa baibulo limanena kuti dzina lanu linalembedwa mu buku la moyo wa mwana wangu osa asanayikidwe maziko a dziko nanga bwanji zimenezo ndiye kodi ife tichitapo chiyani ndi Mulungu yemwe amasonyeza chifundo ndi Mulungu yemwe anakuyitanani inu ndi Mulungu yemwe anakusankhani inu mwa Khristu asanayikidwe maziko a dziko Yesu anati inu si munandisankhe konse ine ndinakusankhani inu ndipo ine ndinakudziwani inu asanayikidwe maziko a dziko ndi inu apo chotero mukuona izo zimachosa mantha kwa inu ine ndikudabwa ngati ine nditi ndipitirire kugwiritsabe ine ndikwanisa izo Mulungu adalisidwe ngati ine nditi ndipitirire kugwiritsabe izo sikuti ngati ine ndigwiritsabe kapena ayi izo ndi ngati iye anagwirisa kapena ayi ndi zomwe iye anachita osati zomwe ine ndinachita ndi zomwe iye anazichita kodi izo zili pansi pa lamulo la chiwombolo ichi ndi chinthu chaching'ono chomwe ine ndikufuna kuti ndichinene ndisanati ndiseke nanga bwanji ngati kavalo wamkulu akanabala bulu wang'ono ndipo bulu wang'ono uyo akanakhala ndi makutu ake onse othyokera pansi iye nkukhala wamaso opingisana ndi mawondo oguluka miyendo yamatewe mchira wake woloza molunjika mmwamba mu mlengalenga chinyama chake chooneka moyipacho bwanji aliyense ngati bulu wang'ono uyo akanati aganize kuti tsopano dikirani miniti pamene iwo azituluka kuchokera mnyumbamo mmawa uno ine ndikukuwuzani inu ine ndithudi andikhoma pamutu chifukwa iwo sandidyesa ine konse taonani chinthu chooneka moyipa chomwe ine ndili ine ndilibe ngakhale konse mwayi chabwino ukonkulondola inu mulibe konse mwayi chabwino ine ndinabadwa mu dziko lino koma taonani apa chinthu chooneka moyipa chomwe ine ndili chotero ine sindikhala nawo konse mwayi ine sindikwanisa izo ine sindingathe kuzikwanisa izo mukuona koma nanga bwanji ngati mayi wake ali wolangizidwa kwenikweni mu lamulo iye akanati mwananga iko mkulondola ndiwe yense wosaumbidwa mwabwino ndipo sindiwe woyenera mkomwe kuti uzidya chakudya chapa dziko lapansi ndiko kulondola sindiwe woyenera koma mwananga mwanjira ina inzake iwe ndi woyamba wanga ndipo iwe ukudziwa iwe unabadwa pansi pa ufulu wobadwa nawo ndipo wansembe sadzakuona konse iwe koma kwa dzina lako payenera kuti pakhale pali mwana wankhosa wosalakwa wopanda chilema ayenera kuti afe mʼmalo mwako chotero kuti iwe ukhoze kukhala moyo chabwino bulu wang'ono uyo akanakhoza kumenyesa zitendene zake mmwamba ndi kukhala ndi nthawi yayikulu sizikupanga kusiyana kulikonse chomwe iye ali chifukwa iye sazaonedwa konse ndi woweruza wansembe ndi mwana wankhosa yemwe ansembe amayang'anapo osati buluyo mwana wankhosa ndipo ndi Khristu yemwe Mulungu amayang'anapo osati inuyo ndi Khristu chotero ngati mulibe cholakwika mwa iye pangakhoze bwanji kukhala cholakwika iye angakhoze bwanji kupeza cholakwika pamene inu muli okufa ndipo moyo wanu wabisika mwa Khristu kudzera mwa Mulungu mudasindikizidwa ndi mzimu woyera iwo amene ali obadwa mwa Mulungu samachita tchimo pakuti iye sangakhoze kuchimwa iye angathe bwanji kuchimwa pamene nsembe yangwiro ili apo mʼmalo ake Mulungu samayang'ana konse pa ine iye amayang'ana pa Khristu chifukwa ife tili mwa Khristu. Tsopano ngati ine ndikumukonda Khristu ine ndizikhala moyo ndi iye iye sakanati andibweretse konsene umo kupatula ngati iye atadziwa ngati mulungu akanandipulumusa ine lero akudziwa kuti iye akanati anditaye ine mumasabata asanu ndi limodzi kuchokera lero iye akugonjetsa cholinga chake chomwe kulondola iye sakudziwa nkomwe tsogolo ndiye ngati iye anandipulumutsa ine akudziwa iye akufuna andipulumutsire ine chiyani akudziwa kuti iye anditaya ine mulungu samachita zinthu ndiye nkuzilandanso izo mumasabata awiri kuti asunge lonjezo lake pamene iye akupulumutsaninu izo ndizakwa nthawi ndi muyaya tsopano inu mukhoza kutengeka ndikuti o inde mulungu adalisidwe haleluya ine ndinayankhula mu malilime ine ndinafuwula ine ndamupeza iye haleluya izo sizikutanthauza kuti inu muli nawo iwo koma mbale pamene china chake chibwera m'musi umu ndi inu mutazikika naye khristu ndiye zipaso za mzimu zimakutsatirani inu ife timachitira umboni mzimu wathu ndi mzimu wake kuti ndife ana amuna ndi akazi a mulungu chonde khalani nacho icho anzanga ine ndikusungani inu pano usiku wonse ndikuyankhula za izo ine ndimazikonda izo ine ndikukukondani inu ine ndimabwerera kukachisi wang'onoyu nthawi pambuyo pa nthawi ngati mulungu angati ausunge moyo wanga ine ndikufuna kukuonaninu mutazikika ndi kukhazikika muchikhulupiriro choyera icho ine sindikufuna kumakuonaninu mukukankhidwira uku ndi uko ndi mphepo yaing'ono iliyonse ya chiphunziso ingabwerepo kuno ndi kukugwedezaninu ndi kupitiriza nazo ndi kukhala ndi magazi pang'ono m'manja mwawo kapena thukuta pang'ono pa nkhope zawo kapena china chake chinzake ndi kumaona mtundu wina wakuwala patsogolo pawo mtundu wina wa chinthu chakudzikonda monga baibulo linanena kutukumuka mu mtima mwake ndipo asanaone kanthu ndiko kulondola ine ndikufuna inu kuti mukhale olimba pa mawu ngati iwo ali pakuti atero ambuye zikhalani nawo iwo zikhalani nawo moyo iwo iwo ndi uri mtumimu wa tsiku lino mulungu akufuna kuti inu muzikhala moyo ndi iwo ngati izo sizili mu mawu ndiye iwalani za izo zikhalirani moyo mulungu zikhalirani moyo khristu ndipo ngati mtima wanu uyamba kusochera pamenepo inu muzidziwa kuti pali china chake chomwe chachitika zibwererani kuguwa ndi kukati khristu ndibwezeretseni chimwemwe cha chipulumuso changa perekani kwa ine chikondi chija chomwe ine ndinali nacho nthawi ina icho chikutayikamo ambuye pali china chake chimene ine ndachichita ndipangeni ine kukhala woyera kachiwiri kuyima o ambuye palibe chimene ine ndingakhoze kuchita ine sindingathe kusiya izi ndi kusiya izo ine ndikuyang'ana kwa inu kuti muzichose izo mwa ine ambuye ndipo ine ndikukukondani inu ndipo nkuchoka paguwa ilo munthu watsopano mwa khristu yesu ndiye inu simudzadziwa kuti muzidalira pa mpingo wanu kudalira pa wansembe wanu kudalira pa mbusa wanu inu mukudalira pa magazi okhesedwa a ambuye yesu mwachisomo inu munapulumusidwa tiyeni ife tipemphere ambuye kuphunzitsa kolimba choteroko ndi nthawi yomwe mpingo wa ung'ono uno ukuyenera kuti uzidya nyama ndipo osatinso mkaka wa mawu ife takhala mochuluka kwambiri mu mkaka tsopano kumupatsa mwana botolo lake koma ife tiyenera kuti tizikhala nazo nyama zolimba pakuti tsikulo lili kuyandikira nthawi zazikulu zoopsa zili pafupi ndipo mavuto ambiri ali pa njirayi ndipo ife tikudziwa kuti sipadzakhala nthawi yabwinoko ife tikudziwa kuti tili pa mapeto nthawi zizipitirira kumayipirayipirabe mpaka yesu atadza malingana ndi malemba ife sitingakhoze kuwalonjeza iwo kanthu kalikonse mu moyo uno koma mu moyo ukudzawo ife tikhoza kuwalonjeza iwo moyo wa muyaya kudzera mu mawu anu ngati iwo ati akhulupirire pa mwana wa mulungu ndi kumuvomereza iye ngati chitetezero chawo monga mmodzi yemwe anayima mu malo awo ngati mmodzi yemwe anatenga machimo awo perekani izi tsopano mulole osakhulupirira akhale okhulupirira mulole odzinenera mpingo pano usiku uno omwe adzinenera chipembezo ndi kumangokhala mu mpingo mulole iwo alandire chowachitikira ndi mulungu kuti chikondi choterocho chibwere mu mtima mwawo kuti iwo azilira chifukwa cha machimo awo afe kwa iwo weni ndi kubadwa mwatsopano mwa mzimu woyera ndi kukhala ofasa ndi achifundo achikondi ndi odzaza chimwemwe ndi madaliso kumakhala moyo wotero mpaka iwo akhale okolera kwambiri kuti asiwapangisa anthu omwe ali powazungulira iwo kuchita ludzu lofuna kuti akhale monga iwo perekaniza ambuye pakuti ife tikupemba izi mu dzina lake ndipo ndi mitu yathu yoweramitsidwa ine ndikudabwa usiku uno ngati pangakhale mmodzi pano akuti mbale Branham ngati ine ndikanayezedwa mu muyezo wa mulungu pa nthawi iyo ine sindikanakhoza nkomwe kukhoza kufikira zoyenereza zomwe inu mukuzikambazo usiku uno ine ndikufuna inu kuti mundikumbukire ine mupemphero kuti ine ndisinthe njira zanga ndipo mulungu abwere mkatimu ndikuchotsamo zachabechabezi mkati mwanga ndikundipanga ine khristu weniweni kodi inu mungakwezeze njira lanu pofuna pemphero ngati inu mungatero mulungu akudaliseni inu mulungu akudaliseni inu mulungu akudaliseni inu kumbuyo mulungu akudaliseni inu mulungu akudaliseni inu bwana mulungu akudaliseni inu mbale wamkulu mulungu akudaliseni inu mlongo woyera pamene inu mukuganizira sopano mukupemphera pamene inu mukumvelera kukhutitsidwa kuti mwakhala mukulakwitsa ndipo inu mukufuna kukhala moyenera kodi inu mungangokweza dzanja lanu mukuti mulungu ndipangeni ine chomwe ine ndikuyenera kuti ndikhale ndili mulungu akudalitse iwe dona wang'ono mulungu ndipangeni ine chimene ine ndikuyenera kukhala ndili mulungu akudalitseni inu mbale mlongo inu chapa tsiku likufa ine ndikudziwa kuti ndizovuta mzanga koma ndibwinoko kudziwa chona ali tsopano tsopano mwaka chetechete zipempherani iye ndiye woyera yekha atati akumwamba pamene dzuwa limakalowa kumadzulo mbeta zimasonkhana mmitengo ndi zokondedwa zawo mbalame zonse zimapita kuzisa zawo ngunda zimawulukira pa mawaya mmwamba kuti njoka zisamazivutitse izo kupyola mu usiku izo zimakhala pamenepo ndi kumalira kwa ina ndi nzake mpaka zitafika pogona dzuwa potsiriza limalowa tsiku lina ife tikubwera kuona limenelo kulowa kwa dzuwa kudzachitika ine sindikudziwa ndi lida ambuye koma pali anthu pano usiku uno omwe akhutitsidwa kuti iwo akhale akulakwitsa ndipo iwo akufuna kuti abwere ku malo amenewo monga Lincoln anabwera kwa iwo pamene iye anali kufa anati temenuzirani nkhope yanga cha kolowera kwa dzuwa ndipo iye anayamba atete athu omwe muli kumwamba monga mude wakale anati kodi ndi imfa ili ndi tsiku langa lovekedwa korona o inu wamuyaya alandireni iwo pakali pano mwachikhulupiriro pamene iwo akhalapo mu mipando yawo inu munagogoda pa mtima wawo pa mpando wawo limenelo ndi loguwa lawo ino ndi nthawi yoti inu muwalandire iwo pakali pano inu munati iye amene adza kwa ine sindidzamutaya mwanjira iliyonse ndipo tsiku lina pamene dzuwa lizidzalowa mkazi ake kapena mwamuna ake atayima pafupi ndi kama madotolo atayenda kuchokapo woyera woyera kutondola kokongola kokoma uku basi dzuwa lisanalowe pamene ife tingakhoze kuukapo ndikuti kulowa kwa dzuwa ndi nyenyezi ya usiku ndikuyitana kumodzi komveka kwa ine ndipo mulole pasadzakhale kubula pamalo awo pamene ine ndizidzakankhira kunyanja o mulungu perekani izi kwa iwo ora lino pamene iwo akudikira kudikirira mdaliso wa mulungu kuti udze pa iwo tengani zonse zakupsa mtima zonse chiziko zichoke kwa iwo ndikulenga mwa iwo mtima watsopano inu munati ine ndidzachosamo mtima wakalewo ndikuyikamo mtima wa nofu ndipo ine ndidzayika mzimu wanga mu mtima umenewu ndipo iwo azidzayenda mu malangizo anga ndi kumasunga malamulo anga chifukwa ndi langizo lachikondi ndipo sila ntchito ndi lachikondi ndipo chikondi chimatikakamiza ife kuti tizichita izo ndi ntchito yachikondi kuti izitikakamiza ife ndi ntchito yathu kuti tizitsatira chikondi ndipo ine ndikupemphera mulungu kuti inu mupereke izi kwa mtima uliwonse umene unakweza mkono wake usiku uno
go out of here as a changed person. How the birds will sing different, how everybody will be different after this hour. Oh Lord Most High. Holy, holy, holy Lord God above earth.
Inu tsopano ndi mitu yanu yoweramitsidwa inu omwe munakweza manja anu kuti mukumbukiridwe mupemphero kodi inu mukumverera ngati kuti mulungu wayankhula kwa inu mwanjira yoteroyo tsopano osati mwakutengeka koma basi china chake pansi pomwe mkati mwa inu inu mukumverera ngati kuti mulungu wakupasani inu moyo wamuyaya inu mukumverera ngati kuti inu muzituluka mutchalichi monga munthu osiyana kodi inu mungakweze manja anu kumbuyoko usiku uno mulungu akudalitse iwe mwananga mulungu akudalitseni inu mbale mulungu akudalitseni mulungu mulungu akudalitseni inu ndikokulondola ine ndizipita kuchokera ku mpingo uno usiku uno munthu watsopano makanda obadwa mwatsopano mu ufumu wa mulungu chinachitika ndi chiyani ine ndikudziwa ndi dongosolo lakubwera ku guwa ilo ndi guwa lachimethodist dongosolo lachimethodist ine ndikudandauza ilo linayambisidwa mu mpingo wachimethodist mu masiku a John Wesley izo sizinalipo konse mu masiku a baibulo onse omwe ankakhulupirira ankawonjezeredwa kwa mpingo inu mukhoza kukhulupirira paliponse pomwe inu muli kunja pa bwalo kunja mu nseu paliponse paliponse izo sizimapanga kusiyana kulikonse choncho basi pamene inu mukumulandira khristu ngati mpulumusi wanu wanu ndi kuchita kwa mzimu woyera komwe kumabwera mu mtima mwanu pamene inu mwamukhulupirira iye kumulandira iye inu mwadusa kuchokera ku imfa mwapita kumoyo ndipo inu mwakhala zolengedwa zatsopano mwa khristu yesu sande beterele ulumuse
Now stand to your feet. My humble cry, why on earth thou art calling, a dear not pass.
Sobano imani pa mapazi anu. Sobano ine ndikufuna nyamata ndidona. Omwe ine ndikuzindikira kuti ndinkazi wake. Omwe munakweza dzanja lanu. Ine ndikufuna kuti inu mukweze dzanja lanu kachiwiri kumbuyo kumwananga. Wavala chikoto chofira. Ndidona. Omwe amuvomereza Khristu ngati mpulumusi wawo wawo. Nyamata wakhala payu muchikuku. Wamulandira Khristu ngati mpulumusi wake. Anamvelera kuti Mulungu wamupulumutsa iye. Ndiyena kumbuyo uko omwe munakweza manjano. Akwezeni iwo kachiwiri kuti anthu akhoze kuyangana pozungulira. Akhale nacho chiyanjano ndi inu. Agwireni dzanja lawo wina wake pozungulira. Mwayima pafupi ndiwo itini. Mulungu akudaliseni inu. Mwalandiridwa mu ufumu wa Mulungu. Mbale wanga, mlongo wanga, chiyanjano, ndi chomwe ife tikuchifuna, Mulungu akudalitseni. Virani chanza ndi nyamata uyu apa mumpando, Ambuye akhale ndiye, ukonklondola, ife tikukulandirani inu mu chiyanjano cha mzimu woyera. Ngati inu simunayambe, mwabatizidwapo panobe, ndipo mukukumba kuti mubatizidwe, yendani kubwera kuno ndi kudzawawuza kusaza izo. Dziweli pano ngakhalenso lili ndi madzi muilo usikuno ngati inu mukufuna kuti mubatizidwe chilichonse chili mokonzeka. Kodi inu munali nawo ubatizo muli monse koma dziwe ndi lokonzeka ngati aliyense akufuna kuti abatizidwe. Bible linati lapana aliyense wa inu ndi kubatizidwa mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhululukiro cha tchimo lanu ndipo inu mudzalandira mphaso ya mzimu woyera pakuti lonjezo lili kwa inu. Ndiana anu, iwomwe alikutaliko omwe, onse, omwe Ambuye Mulungu watu adzawaitana. Inu mukumukonda iye, kwezani manjano. Oko di iye siwoda bwisa, kodi inu mukusangalala nalo banji buku ili la Ahebri. Inu mukulikonda ilo. Eya zoda bwitsa. Sobano ndikukonza. Oh, izo ndizolimba, ndipo izo ndizolunjika. Koma ife tikuzikonda izo. Ndimomwe ife tikufunira kumakhala nazo izo. Sitingakhoze kukhala nazo izi mwanjira ina iliyonse. Sobano kodi inu mukukhulupirira kuti Paulo ali nawo lamuliro woti azilalikira izo monga choncho. Paulo anati, ngati ngelo abwera ndikudzalalikira uthenga wina uliwonse, musiyeni akhale wotembereredwa. Kodi uko mklondola? Chotero ife tikumukonda iye ndi mtima wathu wonse. Sobano ine ndikuti ndiwafunsa busa kuti abwere pano mpindi yokha mbale wathu wofunika kwambiri mbale Neville ndipo iye akhala ndi mawori akuuzenini ndipo tsopano ngati Ambuye alola ife tidzakuonani inu lachitatu usiku ndipo pangani zokonzekera kupita kugulu la mbale Graham Snelling kusonkhana kwa usiku ndiyenso kwa kulalikira kuno kuti tidzapitirize nazo ndi mutu wa 7 ndi wa 8 lachitatu usiku likubwera ili mbale Neville.